Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Vreme sporta i razonode, koja tretira i sport, i javni, umetnički i kulturni život. Dakle, utakmice koje se igraju i one koje će se igrati tokom popodneva, i dakle, pratimo fudbalske susrete, pratimo i ostale sportove, a pratimo i dešavanja kada je u pitanju kultura. Ona nam krepi i ispunjava dušu. Neka tako bude i danas do 19 časova. Nema pogodaka za sada na meču između Spartaka i Radničkog, 31. minut 0-0. Upravo počinje u susreti Bundeslige, a završnica je meča u Birminghamu. Aston Villa se po svoj prilici oprašta od Premier Lige za ovu sezonu. Dva minuta pre završetka, Aston Villa-Chelsea 0-4, ubedljivo vas ugostio. Preporučujemo vam, poštovani slušalci i dragi prijatelji ove emisije, koji ste uz nas sve ove godine, punih 56, ili ste bar jedan deo toga uz nas, da pogledate našu stranicu rts.rs i da vidite šta vas sve i ko očekuje do 19 časova. Držali smo se proverene divize, od svega pomalo, za svakoga ponešto, i eto tako redom u porodičnom magazinu Radio Beograda 1. Zaista lepi aprilski dani koji nagoveštavaju neke fine šetnje, ali i druženja ruku za ruku, obraz pod obraz, i tako uz Vreme sporta i razonode, kroz koje vas danas vode Miroslav Antonijević, Katarina Epštejn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Dobar vam dan i dobro nam se pridružili.
Smijani dani. Opet Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Radio Nove.
I drago nam je da je tako. Nije prijeli, nisu kao što su bili, ali ovaj sadašnji činjenom se da nije tako rđavo počeo, bar što se tiče meteoroloških prilika. 18 stepeni je upravo u gradu Beogradu. Nadamo se da ste u pravom društvu, najlepši u porodičnom krugu, ali kako god i šta god bilo, nadamo se da ste u pravom društvu. Gde ćete biti večeras? Razmislite o tome. I mi imamo jedan dobar predlog, za njega je zadržena Jelena Balević, koja nam se javlja iz Akademije 28.
Večeras na sceni Akademije 28 jedna jako zanimljiva komedija, Samo da znaš koliko te volim. To je naslov u kom glavne uloge tumače Milenko Pavlov i Ljiljana Đurić, a u pitanju je komedija koja je nastala po tekstu proznog pisca Antonija Amurija, Italijana, čije su dve zbirke novela dramatizovane, i to od strane Dušana Andjića. U pitanje su zbirke komičnog naslova Kako ubiti suprugu i zašto i Kako ubiti supruga bez suvišnih zašto. Jedna jako zanimljiva komedija večeras na sceni Akademije 28 o bračnom zajedništvu, mogli ste i da pretpostavite, i svemu onome što iz toga proizilazi. Ljiljana Đurić i Milenko Pavlov će svakako ovo i večeras odigrati, pa verovatno je igrana preko 200 puta i to ne samo kod nas u Akademiji, već i širom sveta. Mi ćemo svakako pokloniti dva puta po dve karte slušalcima Radio Beograda, a posle ove predstave u klubu Akademije 28 za onu malo mlađu populaciju jedan odličan koncert, u pitanju je Arctic Monkeys tribut, veoma popularna šefilska četvorka, u ovom slučaju u pitanju je kruševački Stereodeficit, koji slobodno mogu reći žari pali Beogradom i beogradskim klubovima kada je u pitanju Arctic Monkeys tribut. Tako da od 22 je koncert, u 20 je predstava, koncert je besplatan, pa eto poziva da se Beograđani i oni koji dođu u Beograd večera se zaista dobro provedu.
Dobar dan, ja sam Nebojša Bradić, po zanimanju sam reditelj i slušam Vreme sporta i Razonode.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste dva puta po dve ulaznice za predstavu Samo da znaš koliko te volim, večeras u Akademiji 28, u Nemanjinoj 28, javite se na naš broj telefona 3225099. Eh, i ko voli, ko ne voli košarku ovih dana je, nije ispuštao iz usta, boga mi, a ni sa malih ekrana, a ni iz priča. Dakle, posle Crvene zvezde, koja je ovde poražena od Darušafake, valjda onako u silne želje da pobedi, evo sinoć lepih vesti iz Turske. Fenerbahče je savladao zvezdinog konkurenta za četvrtu poziciju, za četvrto mesto ekipu Efesa, i time otvorio vrata crveno-belima za top 8, dakle uđoše zvezdaši u 8 najboljih ekipa, odnosno 4 najbolje iz ove grupe. Komentar našeg kolege Vlade Radičevića.
Pre 5 godina počela je reorganizacija kluba koji je bio u velikim dugovima i bilo je potpuno neizvesno u kom pravcu će ići. Dovodilo se u pitanje samo takmičenja, osim navijača u to vreme malo toga je funkcionisalo na malom Kalemegdanu. Nebojša Čović je uspeo da, sledeći logiku poslovne realnosti, za 5 godina stabilizuje klub i da pritom iz godine u godinu beleži sasvim solidne rezultate, da bi 2014. konačno vratio i titulu u Crvenu zvezdu. I ne samo to, uspeo je u nastojanjima da finansijski stabilizuje klub i ostvari ove sezone i značajan rezultat u Evropi. Zato najveće zasluge za uspeh zvezdinih košarkaša pripadaju njemu kao glavnom menadžeru i predsedniku kluba. Plasman među 8 najboljih klubova Evrolige trebalo bi za srpsku košarku da bude nešto normalno, ali imajući u vidu teško stanje privrede, zatim sporta u Srbiji, posebno u klubovima, onda se uspeh košarkaša Crvene zvezde doživljava sasvim razumljivo kao istorijski rezultat. Iako je protiv Darušafake propustila prvu meč loptu, Fenerbahče pobedom nad Efesom nagradio Crvenu zvezdu za igre koje je prikazivala tokom izuzetno naporne sezone. Zvezda ima zvanično najbolji tandem Evrolige Jović-Cirbes, koji je sa 42 asistencije najuspešniji ove sezone u Evropi. Ali to nije sve. Ima Crvena zvezda još aduta, ali pre svega fantastičnu upornost i veru u sopstveni kvalitet. A to je možda i presudno za uspeh koji je logična posledica napornog rada, dobrih procena i posebnog odnosa sa fenomenalnim navijačima, koji su imali strpljenja da čekaju i dočekaju pravu evropsku Crvenu zvezdu.
Ja sam Savo Pavićević, fudbaler Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Gdje more nije tako divno plavo, gdje nikog nema kome zna. Obećavam ti, nestaću za uvijek, zaboravit ću jedan osmijeh rad. A kiše i vjetar njemo sprisat će u pjesku naših stopa trah. Na tuđem krilu sada vrijema. Otići ću daleko na kraj svijeta i neću sjesti ni na zadnji brod. A kad me misli nekad tebi vrate, od sebe samog skriću to. Jer šta je bila naša morska ljubav, te tijelo jedro potonula rovna. Rastanja okus na usnama i sunce što sa drugom sjaja.
Drago mi je što su moje košarkaške sportske godine deo emisije Radio Beograda Vreme sporta i Razonode. Vaš Dragan Kapičić.
Petnaest časova i 46 minuta, nema pogodaka u Subotici, posljednji minut prvog poluvremena, Spartak Subotica Radnički 0-0. Završena je prva uvodna utakmica današnjeg kola Premier lige, Aston Villa Chelsea 0-4. U Bundesligi također za sada bez mnogo pogodaka, posle 17 minuta samo dva gola i to na jednom meču između Mainza i Augsburga. Evo jedne lepe informacije koje smo dobili. Srpski osmerac u sastavu: Marko Jovanović, Slaven Čiča, Mihajlo Tomić, Dejan Pavlović, Igor Mitić, Vladimir Ćakić, Miodrag Ganić, Žarko Bovan i kormilar Milica Ivanović osvojio je bronzanu medalju na Budapest kupu na regati. Dakle, regata kup Budimpešte. Prvo mesto su osvojili veslači iz Slovenije, a drugo mesto Mađari. I evo treće, naš osmerac, čestitamo iskreno i od srca. Što se tiče automobilizma, dvostruki evropski šampion u automobilizmu Dušan Borković vraća se na svetsku scenu nastupom u TCR seriji. Prva trka je u Bahreinu, a možete pratiti sutra u prenosu na RTS-u. Snežana Pantović.
Naš najbolji automobilista Dušan Borković na startu je jedne nove sezone koju i on sam, naravno i svi mi zajedno sa njim, sa zaista velikim nestrpljenjem iščekujemo. TCR International, Seat Leon automobil kreće od 1. do 3. aprila na stazi u Bahreinu. Voziće se ukupno na 11 staza, možemo tako da kažemo 11 vikenda. Poslednja trka biće pretposlednjeg vikenda u novembru mesecu u Makau. Šta će se sve ove godine voziti, kakav je automobil, s obzirom na to da je sve apsolutno novo u odnosu na sve prethodne sezone?
Kao što ste rekli, ja isto željno iščekujem ovaj šampionat. Imamo tri trke sa Formulom 1, gde će onako biti glamur sigurno na zavidnom nivou oko same organizacije, kao što ste rekli, trka u Bahreinu, zatim sa Formulom imamo još trku u Singapuru, kroz uličnu stazu i imamo Sepang u Maleziji. Sad koji će biti, šta će biti i tako dalje, ja znam da ću ja da uvek, to je meni važno da kažem, dati sve od sebe i da svi moji navijači i gledalci znaju da ovo je ipak tehnički sport i mnogo toga ne zavisi od mene. Biću zadovoljan ako u ovakvoj konkurenciji na ovoliko staza koje nisam vozio i da kažem novi tim koji je novi u ovom šampionatu kao ja koji sam vozač. Ako budemo ulazili u prvih 10, bit će važno skupljati bodove tokom cijele godine, jer to mislim da je krucijalne važnosti, jer u nekom trenucima ljudi vole da vide na jednoj trci prvog vozača da je prvi, a u sljedećoj da izgubi bodove, bolje biti dva puta peti. Jedan stvarno vrhunski šampionat koji će sigurno u ovoj godini biti najbolji šampionat sveta.
Da kažemo našim slušalcima da će sve trke moći da otprate i gledaju na programima RTS-a, što nas naravno raduje, dakle bit ćemo uvek zajedno sa vama.
Mi imamo ovde našu nacionalnu televiziju RTS, tako da bit će svakako televizijski dobre gledanosti. Mislim da je uopšte televizijski mnogo zanimljivije gledati to nego Formula 1. Naravno, Formula 1 je doživljaj uživo veći od svega, ali borba koja je u ovom šampionatu, obilaženja, guranja, udaranja, nešto što ljudi vole da vide, a televizijski je mnogo interesantnije, jer možete da ispratite svaku krivinu, uživo je prošlo auto i ok, svakom čoveku je prošlo auto, nije problem, ali je na televiziji je vrlo, vrlo interesantan i nadam se da će uživati svi moji navijači i gledalci na RTS-u, što stvara opet dodatan pritisak, pozitivan naravno, ali naravno da moram da budem zbog mojih navijača što bolje.
Ove godine mi se čini da ste u ljubavi sa svojim Seat Leonom.
Ovaj Seat je, pre svega, nije samo Seat razlika, nego je tim mnogo bolji i tim je pripremio automobil za moju visinu onako kako treba i nemam nikakvih problema. Ja se stalno šalim da sam niži, ne bi mi odgovaralo, sad mi je napravljeno sve po mojoj meri.
Kako je bilo, testirali ste u Valenciji?
Pa, bio sam uzbuđen jer sam prije puceo u novi automobil. Prave ove snage ćemo me odmeriti i videti tek 2. i 3. u Bahreinu.
Kako se vi osjećate, o čemu razmišljate? To je ipak nešto što će biti jedna potpuno nova vrsta izazova u vašoj karijeri i čini mi se nikad nije bilo ozbiljnije nego što je sada.
Pa pre svega, vrlo sam uzbuđen, pun sam pozitivne energije, što je najvažnije, i uopšte ceo tim je pun pozitivne energije i od toga može samo se očekuje najbolje.
Eto, da čujemo malo i kakve su te neke tehničke karakteristike automobila. Znamo da to se ne otkriva baš uvek sve, ali mi ćemo još sami dodati, pa, ako nešto treba.
Automobil je dosta drugačiji, malo je motor pojačan, šasija je malo drugačija od prošle godine, amortizeri su drugačiji, menjač je potpuno drugačiji, sekvencijalni sada, gume su drugačije, treba će vremena malo da se priviknem na njega, ali ja sam siguran da ću ja to da dobro odradim.
Kolika mu je snaga, brzina?
Nema to, sad snaga je deklarisana kao 330 konja, ima naravno, mislim, više, brzina zavisi od staze do staze, ide do 260-70, zavisi od... Više su bitnije napraviti dobro ležanje na putu i dobar setup, da auto bude dobro izbalansiran, da bi bio brži, što brže na krivinama prava, se tu manje biti.
Konkurencija?
biće preko 20 vozača sigurno koji smeju da dođu u svetski šampionat. Mislim da ih ima 17 koji mogu da pobede, tako da svi su na vrhunskom nivou i to ono što je draže ovog šampionata.
Šta vi očekujete od nove sezone?
Očekujem da budem u prvih 10, biću presrećan ako budem bio u prvih 5.
Hvala i sve najbolje.
Hvala puno vama i pozdrav za sve slušalce.
Ja sam Dragan Kubicki, trener od Bekaša Crvene zvezde. Veliki pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Govorio si da su noći kad sunce sklopi umorne oči. Govorio si da je duga, kad kapi kiše traže druga. Govorio si lišće dok pada, seli se ljeto iz našeg grada. Govorio si, a sad se praviš, nema te nema da mi se javiš. Govorio si, a sad se praviš, nema te nema da mi se javiš. Dugo ime sada to.
Prazan je život bez dna sanjara. Govorio si mjesec će sjati, da Bohemil pjesnik domu se vrati. Govorio si da zlo se sprema, ali da nama rastanka nema. Govorio si, a sad se praviš, nema te nema da mi se javiš. Govorio si, a sad se praviš, nema te nema da mi se javiš.
Ja sam Kiki Lesendrić, a redovno i sa oduševljenjem uvek slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Nema sveta ni planete gde ne može stići dete, jer srede
ukras sveta. lepe pesme, tihe tajne, sve ljubavi dečje sjajne, neka planu, nek se rode, odigre do slobode. Lepe pesme, tihe tajne, sve ljubavi dečje sjajne,
svetu se od 1967. godine 2. aprila proslavlja Svetski dan dečije knjige. Na taj dan je 1805. godine rođen Hans Christian Andersen, danski književnik. I evo, lepo je da se obeležava sve ovo svih ovih godina i da se pre svega prenosi ljubav prema knjizi. Pre nego pozdravimo našeg izuzetno dragog gosta, ne može biti bolje na ovaj današnji dan, a uvek inače drag gost, poslušamo i anketu koju je zabeležila naša koleginica Milena Božović-Manić.
Šta ste poslednji put pročitali od knjiga? Danas je Svetski dan dečje knjige.
Harry Potter.
Mi deca sa stanicu zovem.
Karlsson skrova.
Malog princa.
Ringišpil, tako se zove knjiga.
Rane jade.
Volite da čitate?
Da, ali samo te neke zanimljive knjige.
Koji ti je omiljeni pisac, ili imaš?
D'Antoine de Saint-Exupéry.
Astrid Lindgren.
Čemu nas uče knjige? Šta vi tražite u njima?
Pa pouku najviše.
Da svi ljudi nisu isti.
Naučila me je da uvek sve shvatam kao zabavu.
Da budemo dobri ljudi.
Da imamo širok vokabular, da smo rečitevi dobri ljudi i to je to.
To da prebolim, tata me bije, a ja ga volim.
Tekston je 16 časova i kako mi napisali smo u najavi današnje emisije, najomiljeniji pisac za decu, Ljubiv Ršumović, gost u emisiji Vreme sporta i Razanode. Gospodin Ršumoviću, dobar dan, zahvaljujem što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Ne slučajno da su deca ukras sveta iz mnogo razloga. Pod jedan jesu, pod dva ona su naše najveće blago, pod tri ta pesma je proglašena za najbolju dečju pesmu.
Pa, proglašena je himnom, dečijom himnom u Srbiji u novembru mesecu prošle godine na Skupštini prijatelja dece Srbije.
Zaista, zaista lepo i milo nam je da je tako. Evo nas u prilici da danas baš popričamo. Vi kažete da se vaš život sastoji od stotinu života koje ste proživjeli čitajući knjige.
Pa to je prosto naprosto tačno. Ja sam još kao osnovac čitajući recimo Kroz pustinju i prašumu tamo u Ljubišu gde sam na neki volševan način došao do te dragocene knjige Henrika Sienkiewicza, Nobelovca poljskog, ja sam dakle sa junacima te knjige Nelom i Stašom tako živeo tamo u Africi, jahao slonove, borio se protiv nekih neprijatelja i sve što su oni doživljavali ja sam sa njima doživljavao. Dakle, živeo sam još jedan paralelni život i mislim da je to najveća vrednost čitanja, taj život paralelni koji se živi i koji se na neki način usvaja, primenjuje na svoj život. Dakle, čitalac se poistovećuje na neki način sa tim drugim životom, a prihvata naravno i neka znanja koja knjiga vrlo lepo i tako, kako bih rekao, na izvolte daje i govori, tako da je višestruka korist. Kažu dečaci u ovoj anketi neki kao, to je moj najveći prijatelj, knjiga je moj najveći prijatelj. Sad dobro, jeste i to, knjiga ponekad kad nam je dosadno pa uzmemo knjigu pa čitamo i tako dalje, ali ne bi trebalo knjigu uzimati samo onda kada nam je dosadno, nego i onda kada neka vrsta emocije, neka vrsta radoznalosti u nama poraste dotle da bismo želeli, znači, da živimo još neki život i da saznamo još nešto, jer dobro je također ne samo čitati knjige, avanturističke knjige, i ne samo Harry Pottera, nemam ništa protiv te vrste literature. Ja sam svojevremeno čitao Vinetua, Karla Maja, i to je i zanimljivo, i Grofa Monte Cristo, i uživao naravno također u tim svim avanturama.
Da li vam je negde možda žao, vi ste isticali upravo tu knjigu, jednu od onih koji ste isticali, ali recimo Doživljaj mačka Toše, meni jednostavno žao da neka deca preskoče tu fazu.
To je Branko Ćopić, to je jedna od meni najlepših knjiga naših ovako za decu, i možda i najbolja pored Bašte Sljezove boje, i najbolja Ćopićeva knjiga, ja bih rekao. Iako sam ja prvo se upoznao sa jednom Ćopićevom poemom zahvaljujući učiteljici tamo u selu u Ljubišu, koja je došla iz Beograda, dakle u selo jedno koje nema puta, nema struje, nema i tako dalje, muči se, siromašno selo, i donela mnogo knjiga, donela sa sobom, i naravno odmah je htjela sa nama učenicima da napravi jednu predstavu za naše roditelje i za omladinu u selu, i odabrala je Ćopića u jednu poemu Deda, unuk i petogodišnji plan. I svi mi koji smo učestvovali u toj predstavi, naravno, naučili smo tu poemu onako od početka do kraja, i naravno predstava je uspela. Bili su zadovoljni i naši roditelji, naravno, i učiteljica, i mi naročito. I kad se završilo sve to, bilo nam je prosto žao. Onda smo mi nastavili da se igramo posle toga. Sad ja govorim, znači, o tome kako je ta poema uticala, odnosno Ćopić uticao na neki način na mene da počnem da se bavim pisanjem stihova. Onda smo mi počeli da parafraziramo njegove stihove. Poema ta počinje, kaže, jednom u selu nekom deda i unuk bili, pa su se jednoga dana s državom zavadili. A mi smo to sad zaokrenuli. Znači, jednom u našem selu Vera i Sava bili, pa su se jednoga dana žestoko zavadili, i počeli da pričamo celu priču koristeći Ćopićeve rime i Ćopićev taj jedan, ja bih rekao, ritam pesnički i dramaturgiju, njegovu dramaturgiju te poeme i tako dalje. Ispevali smo celu našu priču na Ćopićeve te rime. I naravno, mnogo godina kasnije, jednom na Kolarcu, bili smo zajedno, neka književno veče, humorističko, satirično veče, sedeli smo, i ja kažem Branku, moram da ti se izvinim sad, posle toliko godina, ja sam krao tvoje rime, tako sam počeo da pišem iz poeme Deda, unuk i petogodišnji plan. A on se nasmeja, kaže, Boga mi, dobro si ti ispao, na koga si se ugledao.
Gospodine Ršumović, koliko su Milesa i Mihajlo Ršumović uticali da vi počnete da čitate i da budete uz knjige?
Pa majka Milesa je znala nekolike pesme Zmaja Jove, naučila ih je u školi također, ali jednu je posebno volela da nam, jer je bila poučna, da nam bratu i meni recituje. Zvala se, čini mi se, Kad je Bože zemlju stvarao. I tako ide, Kad je Bože zemlju stvarao, nije hteo da prazna bude, rekao je da se u njoj razgranaju razne rude. E, kad je ona nama već dosadila sa tom pesmom, kad smo i mi naučili na pamet, onda mi počnemo majku da prekidamo, pa da kažemo, e, nije majka, nije, razne rude, nego razne lude. I tako počeli smo da menjamo Zmajevu pesmu upotrebljavajući neke nove reči koje su se rimovale sa tim Zmajevim. I na kraju krajeva ja sad shvatam da u stvari ta vrsta igre je nekako opredelila i mene da gotovo u većini mojih pesama rima ima značajno mesto i značajnu ulogu, naravno. Drugo, da humor, recimo, koji je Ćopić imao u svojoj poemi, takođe ima veoma značajnu ulogu. Da pouka koju Zmajova ima u ovoj pesmi, a pouka je u tome da ljudi kopaju rude iz zemlje i prave oružje. I sad Bog šalje anđela, odnosno anđeo moli Boga da ne stvara gvožđe, jer će ljudi praviti mačeve i tako dalje, ubijaće se. A Bog onda kaže, pa bit će na svetu pametnih ljudi koji će gvožđe upotrebljavati za pametnije stvari, za alat i tako dalje. Dakle, i posle te pesme, u mojim pesmama neminovno je bilo, dakle, morala je da bude i neka pouka uvek, što inače poezija za decu gotovo da podrazumeva.
Deca u selu, rekao ste, morala su sama sebi da prave igračke, pogotovo je loše kada im kupujemo igračke pištolje, evo baš danas ste to rekli u večernjim novostima i zaista ste veliki protivnik toga i apsolutno razumljivo jer se dešava mnogo loših stvari posle.
Pa naravno, dakle, to što se dešava mnogo loših stvari zato što i mi kupujemo pištolje, to je jedna od opasnih stvari, ali druga koja je delikatna i koju verovatno roditelji ne mogu da prokljuve tako lako, jer mi roditelji smo amateri, nemamo mi neko znanje o tome kako treba vaspitavati dete. Dakle, vaspitavamo ga instinktivno, onako kako i lisica svoje male lisičiće vaspitava, ili ne znam, mačka svoje mačiće. Dete mora samo da napravi sebi igračku. Može to da bude, ako mu mi ne kupimo, dete će sigurno napraviti, ili će neku običnu kvaku ili neki predmet koji nađe proglasiti svojom igračkom. Ja imam jednu pesmu koja se zove Kvaka. Jer sam ja u detinjstvu imao kvaku kao igru, neku polomljenu kvaku, kvaku kao svaku, ali malo krnju i mnogo moju, tako piše u toj mojoj pesmi. E to mnogo moju, dete, znači, proglasi nešto svojom svojinom, svojim prijateljem i tako dalje, onda se drži toga. Stvaranje, dakle, pravljenje igračaka razvija u deci, naravno, i neku kreativnu energiju, neki kreativni impuls mu daje i tako dalje. Ako dobija sve na gotovo, pa tako se događa i sa znanjem. Znanje koje se servira deci, ovako, kojemu se docira, kojemu se sipa kroz levke neke uši, to znanje uđe na jedno uvo, na drugo izađe, dete dobije na bifla, znači, to znanje, dobije dobru ocenu i odmah zaboravi to znanje. Ali znanje do koga dete dolazi uz minimalan ili maksimalan napor, znači, tragajući, otkrivajući polako znanje, to znanje ostaje trajno u detetu.
Čovjek je sazdan u današnje vreme od krvi i stresa. Koliko su bake i deke poslednji bastioni, one odbrane, da se to očuva još?
Pa, bake i deke po prirodi nekako imaju vremena, u penziji su, imaju svoju muku, ali su lišeni one odgovornosti da dete po svaku cenu vaspitaju da budu dobra deca, ili ako majka hoće da ćerka bude balerina, naravno dedi je to baš briga, pa i babi, onda uče decu, naravno, da da na svet gledaju malo drugačije, više se igraju sa njima nego što ih podučavaju i tako. Mislim da su, doduše Duško Radović je mislio da je institucija tetke najvažnija u porodici. Ja ne znam da li je on u detinjstvu imao neku tetku, otkud mu ta ideja, mada i tetka je naravno značajna institucija, ali deda i baba su tu pa imaju svoju ulogu.
Možda ste i vi primetili neka nova moda koja je po meni užasna. U restoranima dođe porodica da su predstavnici više generacije i tu je dete u kolicima i kada se par puta oglasi, oni da bi ga smirili zakače za 101 tablet i tu mu puštaju ili neki crtane filmove ili nešto čime se dete zabavlja, oni lepo jedu, bave se drugim temama, dete dakle nije tu, nikomu se ne obraća, nikomu ne priča ni stihove ni pesme, pa čak i ne razgovara sa njim. Eto otuđivanje u startu od malena.
Pa dobro, to je jedan detalj. Mnogo je možda na taj način i treba zabaviti dete u restoranu da baš ne plače i ne traži. Ne, ali u kući ne bi trebalo ga zabavljati televizijom, mobilnim telefonom ili tabletom ili nekim tim elektronskim spravicama. Bar ne u početku, jer je vrlo važno da se detetu u tom najranijem detinjstvu, dok se formira ličnost čoveka, kako kažu stručnjaci, da mu se pokloni pažnja, da se stvori poverenje, da se nekako ličnim primjerom dete navede da oponaša svoje roditelje i tako dalje.
A Vuk živi u šumi, u školi ga ne vide, nema ni maturu, u muzeje ne ide, prezire kulturu.
Vuče, vuče, bubolenja, šta će reći pokolenja, volio si život bura, pa ostao ne kultura. Obećanja lažna, a čud mu je šumska. Kad je sreća leži, kad je ljud on reži, kad zverstvima teži, kad ga vidiš beži. Vuče, vuče, bubolenja, šta će reći pokolenja, vodio si život bura.
Ljubi Vršumović, naš poštovni gost u emisiji Vreme sporta i razonode. Šta kaže Vuk Vršumović na ovu pesmu?
A, dok je bio mlađi, pitao je, plačući gotovo, pa zašto čale sam ja bubalenja, nisam bubalenja. A u to vreme ne može detetu da se objasni šta je bilo pre, a šta je bilo posle. Jer nemaju svest o dimenzijama vremena. Tako da je teško ga bilo ubediti da je pesma nastala 20 godina pre nego što se on rodio, maltene.
Nije bio ni u dugoročnom planu.
Da, onda sam ga ja utešio, rekao sam Vuče, Kad sam ja napisao tu pesmu, ti si bio samo jedna svetla zvezdica u krajičku oka tvoje majke. Onda sam zamislio, kao što verovatno šta bi to trebalo da znam, a ja sam bio zvezdica u maminom oku, i onda se pomirio.
San svakog roditelja ili jedan od snova je da ga dete nadmaši, bez obzira čime se bavi u životu. Kod nas je to malo teže ići, ali start je zaista žestok. Mnogo nagrada, mnogo festivala, da, ničije je dete zaista briljantno.
Sad se ja predstavljam kao tata Vuka Ršumović. Da.
Lepo si ti.
Naravno, da. Pa dobro je, dobro je što je pronašao, na neki način pronašao sebe, pronašao svoj put, bez neke naročite i neke velike pomoći nas, osim ako nije pomoć, a mislim da jeste, to što je odrastao uz knjige, što sam ja kad god sam se vraćao sa nekog puta donosio stripove, donosio filmove i tako dalje, strane, tako da su sva trojica od naših sinova naučili engleski odmah, znali sve o kinematografiji malte na svetskoj, držali su čak i neka predavanja recimo o japanskom filmu, što je ovako i za mene bilo veliko iznenađenje. Sve su to oni savladali, onda ne znam ni sam, rasli su, kažem, među knjigama, išli su u pozorišta, naravno, i tu je tetka Nada odigrala takođe jednu značajnu ulogu vodećih i u bioskop i u pozorište i tako dalje. Tako da verujem da je to sve uticalo, pa deca se u krajnjoj liniji najbolje i vaspitavaju ličnim primjerom. Ja sam imao jedan slučaj takav dok sam radio u televiziji. Pitao sam jednog dečaka, a onako sasvim slučajno u razgovoru, pitao sam ga šta radi tvoj otac, a on se ovako digo glavu, gleda u nebo, kaže, pa moj tata dođe s posla, pa legne na kauč, pa čita novine. Pa ja kažem, dobro, to nije rad, to se tvoj otac odmara, ali šta on radi? Pa, ne znam. Ja kažem, daj mi ti kućni telefon vaš, molim te, u to vreme nije bilo mobilnih telefona, i javim se ja tom ocu. Otac njegov je inženjer, radi u Železniku u Loli Ribaru, ja njemu kažem, gospodine, pa uzmite za ruku svoje dete, svog sina, odvedite ga jednom u Lolu Ribara, tamo gde vi radite, gde rukujete nekom teškom presom i nekom mašinom, fascinirajte dete malo svojim radnim mestom, da ono ne govori za televiziju kad ga ja pitam šta radi tvoj tata, da kaže, pa on dođe, pa legne na kauč, pa čita novine. Kaže hoću, i ja verujem da je on i odveo sina da vidi sin gde mu tata radi.
Negde oko pola šest imamo jednu zanimljivu gošću, gospođicu Nedu Aleksić, koja ima radionicu obično su u Kolarčevoj zadužbini, i tu dolaze bebe, mališani, godinu dana, manje više, dakle malko i više stariji ili manje stariji, i oni uz bisere klasične muzike, deca se tu igraju, skakuću, dakle umeju da pokažu da se može i u stotu raditi. To ne znači da će oni čitavog života slušati Šostakovića, Čajkovskog, ali je lepo ukazati, kako ste rekli, od malena.
Naravno, pa ne znamo mi šta, možda će oni baš postati kompozitori, možda će, u svakom slučaju i garantovano, znači u tom najranijem detinjstvu, kad se formira ličnost čoveka, svaki zvuk, svaki akord, svaka lepa reč, svaki osmeh, sve to ostaje zapisano u gene te ličnosti, tog mladog čoveka.
Do koje godine se formira ličnost?
E, to je sad malo sporno. Mislim, ja sam ponosan što je pesnik bio taj koji je prvi rekao pre 400 godina, to je bio 350-60-400 godina, William Wordsworth, engleski pesnik, rekao je na nekoliko mesta: dete je otac čoveka. Onda je Freud kasnije, naravno, u svoju doktrinu zasnovao da je detinjstvo roditelj čovekove ličnosti, tako je rekao. I naravno, to sad stručnjaci, profesori za razvojnu psihologiju vjerojatno znaju, ja nisam taj stručnjak, ali sam pratio recimo Lev Tolstoj, grof, čak imao je i on potrebu da kaže: između mene i petogodišnjeg deteta samo je jedan korak, ali između novorođenčeta i petogodišnjeg deteta je nezamisliva razdaljina. Dakle, stari grof je znao da u vreme te nezamislive razdaljine se formira ličnost čovekova. A doktor Vladeta Jerotić opet tvrdi i govori da se ličnost čoveka formira do treće godine. I on na nekim skupovima koje često imamo u porodici Bistrih potoka na Rudniku, recimo kod Boška Mandića, gde doktor Jerotić dolazi 5-6 puta godišnje tamo da razgovara sa mladim ljudima, on savetuje devojke: udaćete se sutra, ostaćete blagoslovene, počnite odmah da komunicirate sa svojom bebom u stomaku, trudite se da ne pušite, da se ne svađate, da nemate negativne misli, jer sve što vi osjećate, o čemu razmišljate, sve to utiče i na vašu bebu u stomaku. Dakle, ako ove tri godine pa spojimo još sa tih 9 meseci dok je beba u stomaku, to je negde oko 4 godine, pa to je tu blizu Tolstojevog razmišljanja.
U biti čoveka, mislećeg čoveka, je da se vraća dobrim delima, dobrim knjigama. Različito doživljavamo Andrića sa 50, sa 20 ili čitajući ga u školi i mnoge druge pise, da ne izdujem. Kad se negde Mali princ shvati na način na koji bi trebalo? Evo, pominjali su dečaci u anketi baš Malog princa.
Pa da, dobro je da je Mali princ, odnosno Antoine de Saint-Exupéry, proglašen za pisca proteklog milenijuma, a Mali princ za knjigu proteklog milenijuma, pa je i to potpomoglo malo popularnosti. Mali princ je bajka, a deca vole bajke, pa i odrasli vole bajke. To je bajka koja ima vrlo lepo naznačen jedan vaspitni aspekt. Mali princ koji je došao sa druge planete, pre svega brine šta će se dogoditi sa njegovom ružom na toj planeti, sa njegovim baobabima gore i tako dalje. Drugo, Mali princ vrši jednu vrstu inspekcije na zemlji. On ide od jednog do drugog službenika, zanatlije i tako dalje, i naravno vidi koliko besmislenih i potpuno nepotrebnih radnji rade ljudi, umjesto da se ponašaju onako kako se on ponaša, znači prema svojoj ruži, prema svojim vulkanima koje mora svaki dan da čisti i tako dalje. Dakle, to je knjiga univerzalna, knjiga i za odrasle i za decu, za decu u ljudima, kako ja kažem, i za ljude u deci.
Ljubivoj Ršumović je naš poštovani gost u emisiji Vreme sporta i razonode. Pre nego čujemo još jednu od večnih pesama koju on napisao, evo i malo fudbalskog bloka, zato je Vreme sporta i razonode.
Naravno.
Vi ste prijatelj sporta. Dakle, u utakmicama Super lige 67. minut, Spartak, Subotica, Radnički Niš 0-1. U 16 časova počele su 4 utakmice, trenutni rezultati: Metalac, Borac, Čačak 1-0 u šumadijskom derbiju, Novi Pazar, FK Voždovac 0-0, FK Voždovac, Partizan, Radnik Surdulica 0-1, Rad, FK Beograd 0-0. Poluvremena na utakmicama Bundeslige: Bayern Eintracht Frankfurt 1-0, Darmstadt Stuttgart 1-2, Hannover Hamburger Sportverein 0-0, Ingolstadt Schalke 2-0, Mainz Augsburg 2-2. U Premier ligi završen je jedan meč, Aston Villa Chelsea 0-4. Od ovih utakmica gde je u toku 27. 8. minut, samo da izdvojimo da Arsenal vodi protiv Watforda sa 1-0, a Manchester City kao gost protiv Bournemouta sa 3-0.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata. Rekli su mu nema,
rekli su mu nema.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Pitao je u Banatu, tražio u internatu, išao do Srema, ali rekli su mu nema. A tata ko tata? A tata stari ode, dosta je bilo bajne.
Braću me danas ne rode, već i rađaju majke.
Braću
me danas ne rode, već i rađaju majke.
Tata, za rođendan da mi kupi brata.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Pitao je u Banatu, tražio u internatu, išao do Srema, ali rekli su mu nema.
Rekli su mu nema.
Onda jednog lepog dana dođe mama nasmeja pravo iz porodilišta, kao tato nije ništa, i reče sa brata, donosim ti brata.
A tata?
A tata ko tata kaže?
A tata stoji ovde, dosta je bilo bajne. Braći me tamo se rode, već i rađaju.
Sada 16:31, pre nego nastavimo razgovor sa Ljubivom Vršumovićem, evo još malo fudbala. Rad je poveo protiv OFK Beograda sa 1-0, a Radnički iz Niša u Subotici vodi sa 2-0 protiv Spartaka. U međuvremenu poluvremena na utakmicama Prve lige Srbije, znamo da to zanima naše poštovane slušalce širom Srbije, evo rezultate posle prvih 45 minuta na ovim mečevima. BSK Borča, Bačka Palanka 0-0, ČSK Čelarevo Sloboda Užice 1-0, Napredak Kruševac Loznica 1-0, Sloga Petrovac na Mlavi Zemun 0-1 i Dinamo Vranje Inđija čak 0-3. Gospodine Ršumoviću, Pozdravljaju dosta naši slušalci i evo jedno zanimljivo pitanje je stiglo od jedne fine gospođe koja kaže, a kako vaspitavati decu kada je recimo četvora u kući i kada su svi različiti? Citiram.
To je ova Dragana moja, da. Pa znate šta, i naša trojica sinova, dakle, vaspitavani su znači u jednoj porodici, ali su potpuno različiti. Najstariji sin je mašinac, dakle, završio mašinski fakultet, drugi je slikar, završio likovnu akademiju kod mome Antonovića, a treći je, evo, dramaturg i sad i reditelj već, znači, potpuno različito. Važna je ta, ja bih rekao, osnovna, bazična briga i pažnja u vaspitanju dece. Dakle, i to da deca zaista moraju da odrastaju uz pozorište, uz knjige, dakle u kući koja nema biblioteke i u kojoj nema knjiga, deca će potpuno drugačije odrastati, imati drugačiji odnos uopšte i prema svetu, i prema životu, i prema sebi u krajnjoj liniji, i prema roditeljima, nego deca koja rastu uz knjigu. Jer knjiga ima i jedno mitsko, mitološko, rekao bih, značenje i uticaj. Ne treba zaboraviti da knjiga postoji 2500 godina u raznim oblicima. I sad, naravno, možda će jednog dana i kompjuter i tableti i mobilni telefon steći neki taj mitološki, ali to je za sad na nivou senzacije, na nivou nekog kačiperstva i tako dalje, mada i ja koristim kompjuter i veoma je dobar pomoćnik, pogotovo nama koji pišemo, ali decu treba učiti, znači, kao što sam ja sebe naučio, znači da kompjuter bude moj sluga, ja da gospodarim svojim vremenom i da njega koristim, a ne da on mene koristi i da on troši moje slobodno vreme i tako dalje.
I zaista smatram da je jeres kada neko veliko delo nađe na internetu prepričano u 16 rečenica samo zato što se to zove lektira.
Ma da, pa i to kvarenje literarnih dela radi to takozvano digestiranje, pre svega ružnom engleskom rečju digest, koja je bar kod mene omražena upravo zbog toga. To je prosto naprosto zločin, ja to ne mogu drugačije da nazovem.
Gospodin Ršumoviću, evo od pre dva dana u knjižarama i zbirke jezičkih bravura Kuća sa okućnica. Zapravo knjiga objavljena u kolu Srpske književne zadruge pre 5 godina, sada je doživjela novo, dopunjeno i redigovano izdanje.
Pa da, to je, ja bih rekao, knjiga, maltene knjiga, leksikon, potpuno novi žanr. Ja sam od te knjige, odnosno od tog sonetnog venca, koji je objavljen još 82. godine u Srpskoj književnoj zadruzi, pod naslovom Kuća, ja sam nadzidao tu okućnicu i napravio, dakle, novu knjigu. To je prosto jedan literarni projekat, čak bih rekao novi žanr, jer je unutra je čitav sonetni venac, jedan i priče koje prate taj sonetni venac. Pa dobro, to treba prosto uzeti i čitati. Mislim da je dovoljno zanimljivo, upravo zato što su te priče kratke i jasne, dakle nema ništa zamršeno, svaka je ili jedna vrsta anegdote, jedna vrsta šale, u svakom slučaju jedan isečak iz života, tog patrijarhalnog seoskog života koji sam ja živeo u detinjstvu i koga se ovako sećam sa radošću.
Koliko vidim, naslovi priče o kući sa okućnicom su poslovice, a same priče njihov komentar.
Da, pa ja sam objasnio na početku knjige da je naš otac Mihajlo imao običaj tako da neki savjet, neku poruku, nešto u razgovoru, pogotovo sa nama decom, kad je trebalo nešto mi da upamtimo, on je to pretvarao u deseterac i u poslovicu. Jer je naravno i on voleo narodne junačke pesme i on je slušao to uz gusle i naravno i on je video i primetio da mi kad slušamo to da nam suze pođu na oči, da mi to volimo i onda se sad to je verovatno instinktivno, a možda i namjerno hteo da mi zapamtimo to što on poručuje. Tako da prvi stih u tom sonetnom vencu upravo glasni moj si, ali ko zna čiji ćeš biti. To je on izgovorio kad je pratio mene u svijet, a taj svijet je od Ljubiša, znači samo preko Čigote u Čajetinu. Znači prati dijete u svijet i savjetuje ga moj si, ali ko zna čiji ćeš biti. Ima tamo i ala i vrana, pazi šta radiš, nemoj da štrčiš, nego lepo sa ljudima i tako. To su savjeti koje roditelji daju svojoj deci. U krajnjoj liniji ja sam od toga naprosto ispričao tu priču kako se to dogodilo. E sad, za neke od tih poslovica, od tih iskaza, ja sam morao, na kraju krajeva, to jeste zadatak pisca da nadgradi, da izmisli, dakle da prilagodi, misleći uvek na čitaoca i misleći uvek na Andre Žida, jednog francuskog pesnika koji je rekao, kaže, pesnici su lažovi koji uvek govore istinu. Dakle, ne samo pesnici, to može da se primeni i na pripovedače, naravno. Ono što mi izmislimo, to deluje kao istina, a u stvari mi smo to izmislili, pa se može nazvati i lažju.
Mladići iz Surdulice na putu Beograd su vjerojatno krenuli u zonu staru, ukoliko želiš pobediti, ne smeš izgubiti, tako da radnik od pre nekoliko minuta vodi protiv Partizana 2-0. Vi ste osvedočeni prijatelj sporta. Šta je to tako lepo i plemenito u sportu?
Pa dobro, to je, ja sam se na neki način sportom tih nekih 50-ih godina, kad je bila, ne znam ja sad tačno kad je to bilo, olimpijada u Helsinkiju, neke 50 i neke godine.
Drugi ili šeste, samo utvrdit ćemo, dobro?
Da. Mm-hmm. Tada sam ja zavoleo fudbal kada su naši igrali, Bobek, Mitić.
52.
Čajkovski, 52. Mm-hmm. Je li tako? Mm-hmm. Eto vidite, znači ja sam imao tada 13 godina. Otac je donosio novine, Borbu jednu veliku, jedva sam čekao da on to donese, da ja vidim šta su naši uradili u Helsinkiju, pa su prvo vodili protiv Rusije, pa onda Rusi izjednačili, pa izgubili, pa smo pobedili i tako dalje. Zavoleo sam sport tada. I naravno onda kad sam u školu krenuo, onda sam prvo sam u Užicu čak trenirao boks i verovatno je to na neki način me, da ne kažem nateralo, ali navelo da u Beograd kad sam došao i upoznao se sa braćom Jorga, da počnem da treniram karate. Tako da bavio karate.
Vi ste pravi čovjek da mi kažete, da li ste utvrdili zbog čega je boks plemenita veština?
Boks ili?
Boks.
Pa sad, to je sad naravno, možemo da diskutujemo. Recimo ja sa svojim školskim drugom Mišom Matovićem, bili smo u srednjoj kategoriji obojica, i sad imali smo u Sokolani, Užičkoj čuvenoj, jedan egzibicioni meč. I Miša i ja smo se dogovorili, hajde da se ne makljamo, nego da fino pokažemo lepu boksersku veštinu. Međutim, u žaru borbe zakači on mene malo po nosu, zakačim ja njega i mi se stvarno potučemo i na kraju u Užičkim vestima izađe Stevan Nestorović, napiše, kaže, a najžešću borbu i najviše želje za pobedom pokazali su Ršumović i Matović u srednje kategorije, a mi se u stvari baš onako bukvalno tukli. A dobro, to i jeste. E sad, šta znači plemenita veština? To verovatno dolazi iz onog nekog spartanskog starog vremena kada se ovaj čovjek cenio po putenosti, po on tom sportskom, ne samo izgledu, nego i po sportskoj veštini. Pa ja nemam ništa protiv, može Bog da bude plemenit, ali može da bude i opasan, što je vrlo, vrlo čest slučaj. Meni je žao, recimo, što je Muhammed Ali tako završio sa baš zato što je bio sjajan bokser.
Uvijek smo mislili da će završiti na ringu.
Da, da.
Nadali smo se da što duže bude mlad i da ako baš mora završi na ringu kao Clay, je l' tako? Pomenuo smo gospodu Jorga, Ilija i Vladimir Jorga, sjajni, divni ljudi i vaš kontakt sa karateom. Koliko vam je karate značio?
Pa, značio mi je mnogo. Mislim da sad ja ne govorim šta je to. Sve te istočnjačke borilačke veštine sadrže u sebi i neke lepe poruke i životne neke, ja bih rekao, instrukcije kako se treba ponašati. Recimo, ono što je meni najviše, recimo, pomoglo, mogu da kažem, to je jedan princip u karateu koji se zove DI ili prevedeno pravovremenost akcije. I mnogo puta u životu, pogotovo kad sam bio direktor pozorišta Boško Buha, taj princip pravovremenosti akcije mi je pomogao da rešim ovako mnoge stvari, jer pozorište je tako, uvek ima nekih sukoba, nekih zapetljancija koje treba mudro nekako rešavati.
Ja sam Vladimir Jorga, predsjednik Evropske tradicionalne karate federacije i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Vi reči, a mi džinglu.
Bravo, baba.
Gospodine Šumović, evo, godine lete. Svakako, koliko mi je dragoceno priznanje za pesmu koju smo čuli na početku razgovora, toliko vam sigurno znači da je jedna od, odnosno da je definitivno najdraža himna navijača Crvene zvezde, ona koja je napravljena iz vaših pera, 1974. mislim da je godina.
Yes, da, to je...
Mladići borovi, devojki jele, bore se pošteno za crvenog bele.
Da, da, da. Mada, ja sad kad se prisetim, meni je glavno i udarno tu bilo sve što smo želeli, sve što smo hteli, to su nam dali crveno-beli. E sad, i ovo mladići borovi, devojke jele, u mojoj prvoj verziji bilo je bore se hrabro za crveno-bele, ali Vlada Janjić, koji je bio u to vreme bio generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda, njemu to hrabro nešto smetalo, a zašto je baš upotrebio reč pošteno? Ja reč pošteno ne volim, iskreno da budem mnogo.
Nema veze sa politikom, to je mnogo ranije bilo.
Da, u poštenje se mnogi kunu, pa je ta reč meni izgubila ono pravo značenje.
Da, jedino su gori oni koji se zaklinju u decu, daleko bilo. Da,
da baš... ali dobro, ostalo je to, pa valjda oni koji slušaju sportsku himnu, valjda.
Ali znate, evo novih navijača, ima finih, zaista. Toliko je napravljeno, imaju neki svoj imidž, vole, prave neke rap pesme, snimaju neke svoje glasove, 40 verzije je napravljeno, ali ta pesma je ostala kao najdrža, definitivno.
Pa ostalo je, zahvaljujući i muzici, Sanja Ilić je to stvarno komponovao fantastično, jedna vrsta, ako hoćemo da pesma, znači, traje, mada ja nisam neki stručnjak veliki, ali mora da ima u sebi taj neki bel canto, to neko lepo ispevavanje, taj neki ritam, taj neki sklad koji dolazi, sklad između reči i zvuka, i na kraju krajeva između poruke koju reči nose i zvuka koji dolazi od hora ili od soliste i tako dalje. Znači, kompletan taj utisak se stvorio tako da to ostaje.
Rešo me, kao novinaru i voditelju, hvala vam što ste bili gost ove emisije, kao roditelju hvala vam što ste ispunili mnoge godine detinjstva, mog deteta i mnoge dece ovog sveta. Hvala vam još jednom od srca, hvala vam što postojite.
Ništa, hvala vama.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonote.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost, Dan Grisek, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji. Subota, 9. april, 20 časova. U velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike, Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. U Sava Centru.
Eko.
8 minute do 17 časova, evo i naše redovne predolimpijske hronike pod nazivom Na putu za Rio. Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Naš kajakaš Nebojša Grujić vredno se pripremao ove zime za ono što ga čeka.
Da, ovu zimu smo jako naporno radili, veći deo smo odradili, dosta smo ojačali u snazi, radili smo dosta treninga izdrživosti, uključujući plivanje. Ono što mogu da zaključim da sam dosta napredovao, snažniji sam i dosta sam pokretniji. Trener isto zadovoljan.
Znači bolje je nego što je bilo ranije.
Pa da, deluje bolje. Isto tako sedali smo u dvosed dva puta nedeljno. Deluje kao i prethodnih godina jako dobro. Mislim da ćemo moći da ponavljamo iste rezultate.
Da li vidite sebe na pobedničkom postolju u Rio?
Pa zato i treniram. Naravno da vidim. Naravno, jako dobro treniramo, motivisani smo, zacrtali smo taj jedan cilj i stvarno potrudit ćemo se maksimalno da ostvarimo to.
Igre. Seul 1988.
Sa riječi Juana Antonija Samarana, a potom i predsjednika Republike Koreje Rote Vua, koji je proglasio 24. igre otvorenim tom tradicionalnom rečenicom.
Jugoslavija. Ešalon jugoslovenskih sportista predvodio je jedan od velikana našeg sporta, kanuista Matija Ljubek. Jugoslovenska trobojnica visoko se zalepršala na olimpijskom stadionu, na kome se ovoga jutra našlo oko 100.000 gledalaca.
Najvrednijem olimpijskom trofeju Gorana Maksimovića i svoje bronzanoj medalji Osječanka Jasna Šekarić dodala je jutros rano i zlatnu, pa će tako u istoriju našeg sporta ući kao peta dobitnica dve medalje na jednoj olimpijadi. Jasna Šekarić je dakle junakinja dana.
Ovaj najuspješniji dan Jugoslovena na igrama uveličali su rukometaši osvajanjem bronzanog odličja. Savladali smo Mađarsku sa 27-23. Budimir Bučin.
Finiš ove utakmice podsjetio je na neka naša ranija izdanja kada je protivnik nemoćan. Nažalost, toga je u Seulu bilo jedino danas, pa se rukometaši vraćaju samo sa bronzom. Naši Bekovi Vujović i Portner bili su u punoj formi, Bašić je odlično čuvao gol, ali nepravedno bi bilo ne istaći i ostale. Kapiten Momir Rnić, kome je ovo bila treća olimpijada, kaže.
Pa ja mislim da smo u ovoj utakmici s Mađarima, koja je odlučivala ko će biti treći na ovoj olimpijadi, igrali najbolje, sasvim zasluženo smo triumfovali i pokazali da nam je forma u usponu.
Hola. Na putu za Rio.
Evo i nekoliko osnovnih podataka o zemlji domaćinu letnjih olimpijskih igara 2016. godine, Brazilu. Službeno ime je Federativna Republika Brazil, glavni grad Brazilija. Službeni jezik je portugalski, a koriste se španski, engleski i francuski. Klima u Brazilu je tropska, godišnja doba su suprotna onima u Evropi. Kada reč o hrani i piću, preporučuje se kupovanje vode u flašicama. Obavezno treba probati nacionalno jelo feijo jadu, to je crni pasulj sa raznim vrstama mesa. Na ulici se može konzumirati piletina, palačinke, slatkiše od kokosa i kukuruz. Naravno, ne zaboravite obavezno da popijete kafu. Muzika.
šef olimpijske misije Srbije u Riju, gospodin Damir Štajner. Koja je vremenska razlika između Beograda i Rija u avgustu mesecu?
To je 5 sati je vremenska razlika, odnosno mi idemo 5 sati u napredu u odnosu na Brazil. S druge strane, obzirom da vaša kuća, naravno, vlasnik prava za TV prenose olimpijskih igara, mislim da je to sasvim dobar vremenski period kada se igre prikazuju, obzirom da će takmičenje po našem vremenu kretati negde od 17-18 časova popodne i da će se sva takmičenja završavati negde do, u najvećem broju slučajeva, negde do 1, pola 2 iza ponoći, što je negde na kraju krajeva i prime time, tako da verujem da će gledanost biti prilično velika.
Kapiten naše vaterpolo reprezentacije Živko Gocić ide Rio. Kakva su razmišljenja o Rio evo u ovom trenutku?
Pa još uvijek mi je to malo daleko, ali naravno da razmišljam o tome i da je to ono što je naravno najbitnije ove sezone. Po onome što smo prikazali u zadnje 2 godine, stvarno imamo velike šanse da uđemo u borbu za najsjajnije odličje, ali moram da naglasim i to da već se kod nas stvorila neka atmosfera da samo kao sad mi treba da odemo tamo i kao da osvojimo zlato, pošto smo već tako već navikli, jeli, i tako se to normalno sve dešava, ali to uopšte nije tako lako, pogotovo...
Sami ste nas navikli na to.
Pa jeste, da, ali olimpijski turnir je nešto sasvim drugo od svih ostalih takmičenja. Sve ekipe koje dolaze, sve reprezentacije dolaze sa ogromnim ambicijama i baš na olimpijskom turniru pokušavaju da budu najbolji, tako da sam siguran da će biti jako, jako teško, ali ja moram da kažem ono što sam stvarno uvek i govorio, jeste da je najbitnije da mi budemo zdravi, spremni i da damo sve od sebe u svakoj utakmici i u svakom momentu. Koliko to budemo uspjeli da uradimo, koliko budemo sebe uspjeli da dovedemo na taj nivo, mislim da stvarno imamo jako velike šanse, ali ponovno još jednom, ne pitamo se samo mi, ima tu još dosta ekipa i još mali milion faktor koji to ima duči.
Na putu za Rio.
Zadnji čin jedne drame čiji glumci smo mi, jedino mi. Taj scenario nije loš, al za te uloge smo slabi mi. Nismo za njih, nismo mi za takav lik. Igraj ljubavi, iako smo umorni, noćas treba dati sve, ti i ja smo kabare. Igraj ljubavi, dugo smo se varali, sukate sve, zatvara se kabare.
Kada se zavesa spusti, oprostimo se bez aplauza. Od sutra igra svako za sebe, da, a život teče dalje.
nove tačke svaki dan. Naš je život bio režiser strog, suviše strog. Al za glumca nisam ja, u svakoj sceni samo gubim sve, ostajem sam. Farsi toj, noćas je kraj. Igraj, igraj ljubavi, iako smo umorni. Noćas treba dati sve, ti i ja smo kabare. Igraj, igraj ljubavi, dugo smo se varali. Prodate su karte sve, zatvara se kabare.
Ja sam Ljubar Šumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušaoci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
E, vala, ovo je baš bilo za čistu desetku. Vreme je za fudbal, odnosno za pregled rezultata na stadionima u Srbiji, ali i šire. Završena je utakmica Super lige Srbije u Subotici, Spartak, Radnički Niš 1-2. Pre nego što pređem na ostale rezultate, zaista ne mogu da odćutim, reći ću. 2-3 dana se već uveliko priča da je, znate već kakva je naša čaršija, posebno sportska, da se očekivalo da Spartak dobije bodove tako što će mu sportski rivali iz Niša prepustiti pobedu i kvote u kladionici su otišle čak na minimalnih 1.35. Kako vidite, nije sve što se priča i nije kako se priča. Spartak Subotica, pobeda gostiju iz Niša sa 2:1. 50 minut na 4 utakmice ovog istog kola Superlige Srbije. U Gornjem Milanovcu Metalac Bora Čačak 2-0, u Novom Pazaru Novi Pazar Voždovac 0-0, Partizan Radnik Surdulica 0-2, Rad OFK Beograd 1-0. Do 18 času igraju Jagodina Čukarički, odnosno Vojvodina i Crvena zvezda. Evo i rezultata španske primere, jedan susret u toku, 54. minut, Atletico Madrid Betis 2-0. Bundesliga, desetak minuta pre završetka utakmica, rezultati su sledeći: Bayern Eintracht 1-0, Darmstadt Stuttgart 2-2, Hannover Hamburger 0-3, Ingolstadt Schalke 3-0 i Mainz Augsburg 4-2. Od 18.30 igraju Dortmund i Werder Bremen. Engleska premier liga, jedan meč završen, Aston Villa Chelsea 0-4, 52. minut na većini utakmice, evo trenutnih rezultata: Arsenal Watford 3-0, Bournemouth Manchester City 0-3, Norwich Newcastle 1-0, Stoke Swansea 1-0, Sunderland West Bromwich Albion 0-0, West Ham Crystal Palace 2-1. Od 18 časova i 30 minuta igraju Liverpool i Tottenham. Pogledajmo kakva je situacija i na utakmicama prve lige Srbije, uz napomenu da je kod meča Sinđelić-Biograd-Kolubara tek 58. minut u toku, očigledno da je početak kasnije ili došlo do nekog prekida, ne znam u ovom času, ali 10. minuta pre završetka ostalih utakmica rezultati su sledeći: BSK Borča, Bačka Palanka 0-0, ČSK Čelarevo, Sloboda Užice 2-0, Napredak Kruševac-Loznica 1-0, Sloga Petrovac na Mlavi Zemun 0-1 i Dinamo Vranje Indija čak 0-5. Idemo sada u 17:10 do ustanove Kultura Palilula. To su naši prijatelji sa kojima sarađujemo. Pretpostavljam da će ovoga puta biti lepa nagrada za naše slušalce. Čujemo Veru Ilijev.
Dobar dan iz ustanove Kulture Palilula. Velik pozdrav za sve vaše slušalce. 2. aprila u 20:00 nas očekuje predstava Voli me do kraja. 3. aprila u 14 časova je predstava za decu Tri praseta, a istog dana u 15.30 plesna grupa Fly održava svoj godišnji koncert. 3. aprila u 20 časova možemo pogledati predstavu Divan dan, dok je 4. aprila također u 20 časova na programu predstava Pazarski me spavaš. 5. aprila u 20 časova možemo pogledati predstavu Ko vama dade predstavu, a 6. aprila za najmlađe je predstava Vukašini Crvenkapa. Istoga dana u 20 časova je predstava Hajde da se volimo, za koju delimo 2x2 besplatne karte. Predstavu Brakolomije možemo pogledati 7. aprila u 20 časova i 8. aprila također u 20 časova možemo pogledati pozorišnu predstavu Pazi šta želiš. Za danas toliko iz Ustanove kulture Palula, srdečan pozdrav.
Hvala Vera Ilijev. Dakle, 2x2 ulaznice za predstavu Hajde da se volimo, koja je na programu 6. aprila u 20 časova. Naš telefon 3225-099, 3225-099.
I testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
Jugrupa večera svira u novosadskom Spensu. Biće to koncertna promocija novog albuma pod nazivom Evo stojim tu. Završen je i njihov novi spot. U ime Jugrupe Žika Jelić.
Ja sam Žika Jelić, pozdravljam sve slušalce Radio Beograd prvi program, emisija Vreme sporta i Razonode. Eto, sve sam to nekako uspeo da zapamtim posle ove, mogu da kažem, naporne tonske probe koja je završena u maloj sali Spensa. Sve je spremno, sve funkcioniše kako treba i večeras, kako da kažem, potpuno pripremljeni, a i sa nekom željom da se predstavimo što bolje novosadskoj publici i odsviramo ovaj već dugo priželjkivani i najavljivani koncert sa našim gostima. Gosti su Cane Party Breakers, Anton Party Breakers, Koja Discipline Kičme, Nikola Čuturilo Čutura, i svi su oni zastupljeni sa po nekom od kompozicija U grupe, a na kraju svi zajedno izlazimo, euforično sviramo simbolično našu kompoziciju Odlazim. Ovo sve pričam da bi oni koji su zainteresovani znali otprilike šta da očekuju, ali najveće iznenađenje, bar za mene, je prošle jeseni snimljen novi CD koji konačno izlazi u produkciji gramofonskih ploča PGP RTS, i svi koji budu došli na koncert u malu salu Spensa večeras moći će da kupe novi CD sa 11 od toga 10 novih pesama, a jedna u obradi. Eto, to je bilo onako, da kažem, u dahu. Još jednom se vas pozdravljam, sve najbolje u sport i Razonodu.
Spot grupe U grupe Ko možete pogledati na YouTube-u, a mi ćemo u numeru čuti nešto docnije tokom emisije, podrazumeva se. I Miško Plavi trio večeras ima koncert, i to na sceni Kularčeve zadužbine. Čujemo Miška Plavka.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Ja sam Miško Plavi i želim da najavim večerašnji koncert u sali Kolarčeve zadužbine u 20 časova. Miško Plavi trio u postavi Vasil Hadžimanov, sinti bas i klavijature, Srđan Dunkić, Johnny na bubnjevima, i ja ću svirati harmoniku sa specijalnim gostom za ovu priliku, Slobodan Trkulja. Slavimo malu petogodišnjicu našeg postojanja, mali jubilej. Očekujemo punu salu raspoložene publike i savjetujem slušalcima da okrenu telefon blagajne da vide da li još ima karta, ako su zainteresovani da dođu.
I Miška Plavog i prijatelje čućemo dosta o nazduku emisije, a evo sada i Petra Dekića. Naime, Narodni muzej u Smederskoj Palanci obeležava pola veka uspešnog grada. Pored ostalog, predstavljena je tim povodom 50 godina rada, izložba pod nazivom Čuvari vatre, o kojoj govori upravo Petar Dekić.
Juče 1. aprila u Narodnom muzeju u Smederskoj Palanci označen je datum kojim se obeležava 50 godina njegovog postojanja. Za razliku od mnogih muzeja u Srbiji, mi smo jedan od onih koji zaista brinu o svojoj tradiciji i u tom smislu ovaj svečani datum smo obeležili otvaranjem jedne nove izložbe koja se zove Čuvari vatre. Na otvaranju su, pored autora izložbe, govorili i predsjednik Skupštine Severske Palanke i profesor dr. Dragan Bulatović, profesor na Filozofskom fakultetu s odeljenjem za istoriju umetnosti. Ova izložba Čuvari vatre posvećena je najprije ljudima koji su stvarali muzej, Radovanu Miloševiću, Tomislavu Živkoviću, Vojislavu Novakoviću, Ratku Katunaru, Milovanu Mihajloviću i Zagorki Mijatović, a potom svima onima koji su došli i makar delićem svog sećanja preneli ono iz muzeja što su doživali. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće da nije stvorena jedna specifična zbirka u našem muzeju, zbirka novinskih isječaka, i upravo koristeći te isječke i odraze muzeja u javnosti, mi smo se vodili kao idejom da predstavimo ono što se smatralo najvažnijim u našoj istoriji. Također, o razmeni identiteta, o prilikama kada je naš muzej jako često bivao gost drugih muzejskih institucija. Posebno je značajno tu izdvojiti 1988. godinu, kada je naš muzej izložbom tekovine gostovao u Narodnom muzeju u Beogradu. Time smo želeli da damo počast svima onima koji su, barem na trenutak, odvojili svoje vreme i uživali sa nama zajedno svih ovih 50 godina.
I nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš, večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš, večeras samo nemoj da od koga si se ti to sakrila? U meni čitav svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije? Licu kad se svetlost ponije, od kada tebe volim, vreme ne ide. Bye. može da se sakrije po licu kad se svetlost polije. Od kada tebe volim, vreme ne ide.
Danas 7:22, promene rezultata na utakmicama Superlige Srbije. Partizan je smanjio vođstvo Radnika na svom stadionu pogotkom Vlahovića, Mladog Vlahovića u 53. minutu. Inače, strelci za Radnik su bili Ovusu i Deletić. To bi bilo to što se tiče Superlige Srbije. Pogledajmo da li su možda završene utakmice Prve Lige Srbije. Nisu još. Dakle, sačekat ćemo još malo, pa ćemo onda saopštiti i kakva je situacija, odnosno kako se to završilo. U međuvremenu, Đorđe Makarević, koreograf, reditelj solista baleta na Terazijama i član Udruženja baletskih umetnika Srbije, na festivalu igre predstavio se interesantnim projektom pod nazivom Oni.
U okviru Beogradskog 13. festivala igre prvi put smo imali čast da se srpska produkcija pojavi na tom festivalu u okviru tog Beogradskog festivala igre. U predstavu je koreodrama Balet Oni, koja je izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta za Međunarodni dan pozorišta, tako da smo time obeležili i dve velike svečanosti. Inače, za tu koreodramu balet je i odnešena prestižna nagrada Terpsihora, kao i nagrada za najbolju savremenu predstavu. Predstava je inače u stalnom repertuaru Narodnog pozorišta. Koreodrama Oni je nešto posebno, filmski je rađeno po istinitom događaju, tako da pozivam sve Beograđane srdačno da dođu da pogledaju nešto što može da stoji rame uz rame sa svetskim produkcijama.
Ja sam Vanja Knežević, višestruki prvak Srbije i Beograda u karateu i pozdravim slušalce emisije Vreme sporta i razonod.
U pozorištu Stevan Sremac u Srvenki danas počinje 48. zonska smotra pozorišta. Selektor takmičarskog dela je dr. Milivoje Mlađenović, dugogodišnji upravnik Narodnog pozorišta u Somboru, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, kao i Sterijinog pozorja. Direktor biblioteke u Crvenki, gospođa Cvjeta Jovanović-Mučalica.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda iz Crvenke, iz lepog pozorišta Stevan Sremac Crvenka, koji ove godine slavi 70 godina svog postojanja, a večeras kod nas počinje 48. zonska smotra amaterskih pozorišta. Otvaramo mi kao domaćini sa predstavom Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u režiji Radoja Čupića. Nakon nas nastupit će naši dragi prijatelji amateri iz Ruskog Krstura sa predstavom Sezona lova na lovca. Zatim Kulturni centar Vrbas, Živio pokojnik, tu su nam i naši dragi Sivčani i Devojka sa tri oca, zatim Kulturni centar Kula, Sumnjivo lice, a sve se završava u četvrtak, kada će nam u čast nagrađenih nastupiti pozorište Raša Plaović iz Zuba sa Urnebesnom tragedijom Dušana Kovačevića u režiji Aleksandra Tadića. Tu noć će biti proglašeni najbolji glumci, najbolje predstave, najbolji reditelji, a svake godine postoji jedan fond Dušan Đakula koji je osnovan po jednom glumcu koji nažalost više nije sa nama, rodom je iz Crvenke, gde se dodeljuje nagrada za najuspešnije pozorište koje je bilo u prethodnoj sezoni. Ove godine tu nagradu dobit će dramski studio Luča, kulturno-umetničko društvo Krušić, jer su u prošloj sezoni sa njihovom predstavom Velika drama osvojili nagrade na svim festivalima. Pozivam vaše slušalce da dođu, da pogledaju naše predstave i da uveličaju ovu našu zonsku smotru. Lep pozdrav iz Crvenke i dođite u pozorište jer sa nama je lepše.
Ups, dakle nije direktor biblioteke, naravno, već direktor pozorišta Stevan Sremac u Crvenki, gospođa Svijeta Jovanović Mučelica, zaista hvala i želim im da 48. zonska smotra pozorišta prođe onako kako su zamislili na najljepši mogući način. Završene utakmice Bundeslige, evo konačnih rezultata. Bayern München, Eintracht Frankfurt 1-0, Darmstadt Stuttgart 2-2, Hannover Hamburger 0-3, Ingolstadt Schalke 3-0 i Mainz Augsburg 4-2. Zabavno je danas u Mixer House-u izložba oldtimera, tu je swing, retro frizure, igraju se fliperi. Večeras i muzička predstava u istom stilu, sviraće vampiri, ali i vokalno-instrumentalni sastav Limunada, čiji član Vladimir Živković najavljuje koncert.
Ja sam Marie-Louise Mirabel.
Ja sam Julien Chiquet.
Mi smo Vis Limunada. Pozdravljamo sve slušaoce.
Emisije Vreme, Sporta i Razonode.
Ove subote u Mixer House-u očekuje nas retro festival koji preko dana donosi radionice swing plesa koji organizuje plesna škola Sinatra, zatim radionice vintage i retro frizura, tetovaža, zatim izložbe oldtimera i vespi. A uveče će se održati koncerti legendarne grupe Vampiri i vokalno-instrumentalnog sastava Limunada.
Sedam časova i 27 minuta, Partizan je upravo izjednačio protiv Radnika iz Surdulice, trenutni rezultat je 2-2. Evo večeras i sutra dva prva izvođenja epske igre Banović Strahinja, nešto vrlo interesantno. O tome nam priča jedan od učesnika, Jovana Mirosavljević, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.
Dobar dan, ja sam Jovana Mirosavljević, balerina. Igram glavnu ulogu u predstojećoj premijeri baleta Banović Strahinja, koji će se predpremijerno izvesti večeras na velikoj sceni pozorišta Vuk, odnosno ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić u 8. Premijera je sutra, 3. aprila. Radi se o baletu, radi se o neoklasičnoj igri, radi se o elementima folklora, radi se o jednom zajedničkom funkcionisanju ovih stilova. U predstavi učestvuje ansambl, folklorni ansambl Una Saga Serbika, međutim njihove numere će biti izvedene na potpuno netradicionalan način. U predstavi učestvuju solisti baleta u glavnim ulogama, Milan Rus kao Vlah Alija, Martin Granger kao Banović Strahinja, Nina Bulajić kao majka Banovića Strahinje i ja u ulozi Anđelije. Koreografi predstave su Nebojša Gromilić i Jelena Gromilić i Ana i Svetozar Krstić. Cela ideja je Svetislava Buleta Goncića, direktora pozorišta Vuk. Gordana Goncić je napisala dramaturgiju. To je jedan za sve nas novi zajednički projekat i saradnja i svi mu se radujemo i nadamo se da će na neki način ova predstava približiti ponovo baletsku publiku Vuku. Isto tako da ćemo jednu temu koja je bliža ljudima prikazati tako da će poželiti da dođu ponovo da gledaju.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme, Sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Saša Ilić je bio strelac za ekipu Partizana, Partizan Radnik 2-2, pogodak u Novom Pazaru, Novi Pazar vodi protiv Voždovca sa 1-0. Desetogodišnja Francesca Pivko postigla je veliki uspeh. Mlađana balerina osvojila je dve vredne nagrade na međunarodnom takmičenju u Beču. O Franceski, njenom podvigu i njenoj umetničkoj budućnosti, profesor Maja Kovačević.
Milica Bijelić, prima balerina Narodnog pozorišta, ja smo otvorile studio baleta pre 3 godine i Francesca Pivko je naša učenica od 10 godina koja je osvojila zaista divne nagrade na međunarodnom takmičenju u Beču, koje je jako bitno za grad Beč jer je pod pokroviteljstvom austrijske vlade. Naime, ona je osvojila prvu nagradu plus specijalno priznanje kao najbolji mladi talenat. Odigrala je varijaciju Nikije iz baleta Bajadera, prvi čin, i varijaciju Don Kihota, treći čin, i sa obe varijacije ušla u finale. U finalu je igrala Nikiju i na gala koncertu koji se odigrao u Folk teatru je odigrala Nikiju. Znači, Francesca je jedno dete od 10 godina koje je izuzetno vredno, požrtvovano i koje je pokazala svoj talenat, umetnički talenat, ona je znači na početku svoje karijere koja obećava za sada puno. Milica Bijelić i ja se trudimo da svoj našoj deci otvorimo vrata i damo maksimalno baletsko obrazovanje.
Završene su utakmice Prve lige Srbije. Evo konačnih rezultata: BSK Borča, Bačka, Bačka Palanka 0-0, ČSK Čelarevo, Sloboda Užice 2-0, Napredak Kruševac, Loznica 1-0, Sinđelić Beograd, Kolubara bez golova 0-0, Sloga Petrovac na Mlavi, Zemun 0-1 i Dinamo Vranje, Inđija 0-5. A sada ćemo najaviti jedan lep koncert koji nas očekuje tačno naredne subote 9. aprila. Koncert za Arsena, omaž nezaboravnom kantautoru, legendi muzičke scene ovog regiona, ovih naših prostora. Najavit će ga njegov sin, pijanista, producent, aranžer, kompozitor Matija Dedić.
Ja sam Matija Dedić i pozdravljam slušatelje emisije Vrijeme sporta i razonode.
Evo, pozdrav slušateljima i najavio bi 9. aprila u Sava centru veliki koncert posvećen mom ocu i njegovom radu. Uz moju majku Gabi sa mnom će pozornicu dijeliti i naši dragi gosti poput Bisere Belentanlić, Zafira Hadžimanova, Vasila normalno Hadžimanova, Zorana Predina, pa tako i Džibonija, ansambla Kamerata Serbika koji će izvesti jedan dio vrlo bitnog po meni opusa Arsenove glazbe pisane za film, a imat ćemo i još neka iznenađenja na koncertu velike naše zvijezde. Isto tako je naši veliki prijatelji čiji je Arsenov rad obilježio i njihove neke početke. I eto ga, vjerujem u jednu zbilja i glazbeno i emotivnu prekrasnu večer posvećenu mome ocu.
Ljeta, male tajne koje slutim, ljubomoru koja smeta, male mržnje koje slutim. Skupa sve to prošli, volim tvoje jer je moje, jer smo skupa dovde došli. A noć svega još najviše ljubim tvoje lijepe bore, jer u njima dobro piše sve što usne ne govore. A noć svega još najviše ljubim tvoje lijepe bore, jer u njima dobro piše sve što usne ne je tvoje, jer smo skupa sve to prošli, volim tvoje, jer je moje, jer smo skupa dovde došli. Ali od svega još najviše ljubim tvoje lijepe bore, jer u njima dobro piše sve što usne ne govore. Al od svega još najviše ljubim tvoje lijepe bore, jer u njima dobro piše sve što usne ne govore.
gracioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
17 časova i 36 minuta, nastavak lepih priča koje smo započeli uz Ljubiva Rušumovića, naša draga gošća, Neda Aleksić, pijanista i zaista osoba koja se bavi jednom toliko humanom misijom, toliko lepim radom koji izaziva simpatije i nas starijih, jer konačno niko od nas, neki od nas nikada ne odrastu. Najprije Nedo, dobar dan, pa ćemo objasniti čemu se radi. Zaista je lepa priča, evo mogu da pogledam i naši slušalci na sajtu RTS-a u najavi ove emisije. Dakle, udruženje Baby Artiš, odnosno priča Baby Artiš, projekat Baby Artiš, priča o radu sa bebama koje se na svojevrsnim radionicama od balena uče da razlikuju kvalitete zvuke i uživaju u biserima klasične muzike. Najprve, kako se zove udruženje, da to odvojimo?
A naše udruženje se zove Artiš Lab, umetničko udruženje Artiš Lab, i Baby Artiš nam je za sada najuspešniji projekat koji smo započeli.
Naša Ljiljana Nukić, producent Pućić od Muki, što nisam dao duživo, svira bisere klasične muzike na violini, ali evo zato ćemo čuti čarobnu frulu ispod. Ljubomorne. Odakle ova ideja, divna ideja? Ne?
Pa, ceo tim Baby Artiš projekta čine zapravo pedagozi i muzičari, violinisti, pijanisti, klarinetisti, flautisti, i radimo sa decom jako dugo i nekako smo pratili šta to utiče na to, da li će se deca baviti muzikom ili neće, što odustaje od muzičke škole, i onda smo tako išli retroaktivno po uzrastima i došli smo zapravo do toga da bi trebalo zaista od samog rođenja decu upućivati, dovoditi, okruživati ih takvom muzikom i postalo nadalje uspostavljati druge programe.
Kaže gospodin Rašumović malo čas da je strašno bitno kako se i roditelji ponašaju, jer deca svakako nas kada su mala ponašaju, dakle one najbliže, svoj porodični krug. Ukoliko ja čitam knjigu i dete će čitati knjigu, makar slikovnicu.
Tako je, pa deca od tog najranijeg uzrasta zapravo uče imitacijom, i zato mi na koncertima i pravimo koncerte zajedno sa roditeljima i decom i nudimo također muzičke aktivnosti koje oni mogu da rade sa decom, ali oni su zapravo, roditelji su najuticajniji faktor.
Biću slobodan da potrebim malo ružan i težak izraz, ali čini mi se da smo dotakli dno po pitanju nekih vrednosti. Kad to kažem, mislim i na ove reality programe, ali i na muzičke ukuse i na ove stvarno neke grozne stvari koje se emituju i koje, nažalost, deca se često lepe za njih, dakle uhvati ih onaj ritam, neki koga tu ima u neograničenim količinama, deca to ponesu i nažalost zapamte ili se druže možda sa mališanima koji to, nažalost, slušaj.
Pa tako je, mi to vidimo i po prijemnim ispitima u muzičkim školama i prosto na samim časovima instrumenta. Muziku dosta nesvesno pamte, ja uvek imam jedan ogled koji sa njima radim kad dođu u prvi razred, pitam ih šta vole da slušaju, koje su im omiljene pesme. Oni znaju tekstove koji nisu primereni njihovom uzrastu od reči do reči. Onda kad ih napišemo i kad ih oni ponovo pročitaju, oni se prosto sami postide. Tako da decu zaista treba upućivati i stvarno im treba objašnjavati šta slušaju i zašto.
Kakve su prve reakcije mališana? Da li može globalno da se kaže, generalno?
Pa, mnogo su simpatični, onako kako čuju prve zvuke, oni su onako, da kažem, zalepe za vizualno za one koji izvode. Deca koja su slušala i kod kuće tu muziku, oni negde prepoznaju, pa sad gledaju dakle dolazi taj zvuk, kako sad to nije neki uređaj nego instrument, a ovi drugi onako ispitivački dosta radoznalo.
Nemojte mi zameriti, zbog ove mlađe dece koje vole fudbal, moram da kažem da je Partizan preokrenuo rezultat protiv Radnika na 3-2, a u Novom Pazaru je sada Novi Pazar Voždovac 1-1. No, kada je u pitanju taj kontakt i kada su u pitanju roditelji, vi ste radili zaista divnu stvar. Dakle, sve do nedavno, do februara prošle godine imali ste 84 koncerta, ali posle toga je, vidim da ste jednostavno prebukirani, preokupirani, i to je jako lepo, to je podatak koji je zaista impresionir.
Pa iskreno i mi smo sami dosta iznenađeni, baš ovako kad imamo probe pred nedeljni koncert i diskutujemo međusobno, stvarno smo, stvari to nam je najveća motivacija da nastavimo dalje da radimo. To nam je najveća satisfakcija i najveća motivacija, pogotovo kad vidimo sad mališane koji su dolazili od septembra, koji su u međuvremenu prohodali pa sad prelaze iz te nehodajuće u hodajuću grupu i kako prate koncert i kako su oni sami napredovali za par meseci.
Imali ste jednu divnu priču prethodnih dana, voleo bih da vi ispričate, dakle, u humanitarni moment i sredili ste pijanina u specijalnom vrtiću i mnoge druge lepe stvari.
Da, pa mi smo neposredno pred Novu godinu dobili poziv od tog specijalnog vrtića Venčić, gde su deca zapravo sa specijalnim potrebama, višestruko ometena u razvoju, da im održimo koncert. Deca su tamo jako lepo reagovala, ubrzo potom smo svirali još jedan koncert i svirali smo novogodišnji koncert u Zvečanskoj, u centru za nezbrinutu decu. To nam je dalo ideju da uspostavimo kod njih neku, da kažem, sezonu. Oni imaju instrumente koji su bili u jako lošem stanju i mi smo to u toku prošle nedelje sredili. I evo sad nam sledi da tu akciju malo, da kažem, poguramo, da dobijemo, da pozovemo još volontera, kolega koji bi sa nama zajedno učestvovali i da im stvarno oživimo prostor tamo i da im pružimo jedan lep sadržaj.
Zaista bismo morali da pomenemo i ove članove tima za pripremu i realizaciju programa, to su sve ljudi koji ulažu mnogo sebe najpre.
Tako je, pa u samoj konstrukciji programa učestvovali su mlada buduća lekarka, trenutno absolvent medicine, Milica Aleksić, moja sestra inače, nas dve smo to zajedno, da. I Milena Dulanović koja je psiholog, tako da to je, pokrili smo negde sve aspekte, čini nam se sad za početak, sad vidjet ćemo za dalje. I u realizaciji samog programa instrumentalisti Mina Mladenović, Bojana Dadić, Nataša Kuzmanovski, Aleksandar Popović, David Sić i nedavno nam se pridružila i flautistkinja Svetlana Jovičić.
I ono što je veoma bitno jeste da ćete realizovati istraživanje sa kolegama, psiholozima i pedagozima o reakcijama dece i uticaju muzike na njihov razvoj. To je lepo negde videti i na papiru, možda ono, suma sumarom. I mi ovako dobijamo podatke o slušanosti. Možda je lepo kada se sve to napiše crno na belo pa se vidi definitivno.
Pa kako ne? Mislim, mi sad imat ćemo do polovine juna koncerte i onda planiramo da uđemo u to istraživanje, da ga postavimo. Za sad smo ostvarili kontakte i sad prosto treba da vidimo na koji način da se sprovede istraživanje i koja će nam glavna tema biti.
Kada birate muziku koja ide, imate li neke, postoje li određene cake da se malo više animira, pitam, kad to kažem, mislim i na ritam i na numere, poznatije, nama poznatije ili dobro deci svakako nisu, ali...
Da, pa prosto tu smo isto pratili istraživanja na polju neuromuzikologije. Tako da, da, postoje cake sad koje su se pokazale kao dobitne. Deca čuju do dva različita instrumenta, u pitanju su jednostavniji ritmovi, ono što oni mogu da obrade i najvažnije je da oni daju povratnu informaciju. To je ono što utiče zapravo na razvoj.
Jer pretpostavljam mališanima sigurno više gode zvuci turskog marša, recimo, nego Baha, jel?
Pa nema pravila, mogu vam reći, Baha jako vole da slušaju, to jako ih opčinjava, valjda je prosto Bahova muzika ipak na neki način kompleksna na način koji njima odgovara. Tako da sviramo i klasiku, e onda volimo, imamo jedan deo plesni uvek, gde koristimo različite ritmove različitih naroda. I sad jako je važno i da se džuska sa njima. To im je isto jedna od omiljenih aktivnosti kad se dokopaju tih zvečki i štapića, da džuskaju i da zajedno s roditeljima.
Koji je hit? Eto, hit, što bi rekao Dejan Đurović u Daksteru, ozbiljne muzike. Hit,
pa, najveći hitić do sad nam je bila Dvoržakova Humoreska. To su najviše vole da slušaju, jedna gavota Bahova.
Kami se sens?
Sensans, da, imali smo Slona i Labuda, to Slon je bio jako simpatičan za izvođenje i to im se jako dopalo, mnogo su slatki. Tako da, Mozart naravno, varijacije na blista je zvezdo mala, to jako vole, to volimo i da pevamo, da ih uputimo i na taj deo takođe. Tako da je to otprilike, i Grig je apsolutni pobednik što se kompozitora tiče.
I dobro, recimo da će u ovoj sezoni koncerata biti svake nedelje i to naizmenično na dva mjesta u centru grada Beograda.
Da, pa imamo jako, imali smo tu i sreću i zadovoljstvo da sarađujemo sa Kulturnim centrom Beograda i Kolačevom zadužbinom. Jako lep prostor, galerija Artget i muzička galerija. I sad evo baš sutra imamo u muzičkoj galeriji Kolarca u 15.30 i 17 časova i posle smo sljedeće nedelje u galeriji Artget i onda tako naizmenično.
Koliko i da li postoje i da li će se steći uslovi da nađete istomišljenike u gradovima Srbije? Zašto bi samo deca Beograda imala ovu privilegiju?
Da, pa to nam je već u planu. Mi smo krenuli već sa Čačkom. Tamo smo održali promotivni koncert u februaru. Jako je bio lep odziv. E sad, ono što je naravno kočnica kao i uvek jeste da obezbedimo sredstva da to sve se sprovede do kraja, da tim može da bude mobilan i prosto prostore da nađemo odgovarajući.
Oni koji bi eventualno želili da vas pronađu i da uspostavite saradnju, verovatno to mogu putem društvenih mreža.
Tako je, imamo našu Facebook stranicu Baby Artiš i Artiš Lab, naš mail babyartiš@gmail, tako da, ili jednostavno se ukuca koncerti za bebe, to je nešto što izađe prvo.
Šta rade deca kad napune 3 godine, ili im žao bude kad napuste ove, ili nemate baš toliko drastično ograničenje?
Pa deca sa 3 godine još uvijek mogu da dolaze, znači do 4. Godine, samo je tako prosto, to je uvijek pitanje da li do 3 ili i oni koji imaju 3, da i deca koji imaju 3 godine, da li im je žao, pa sad nemamo uvid u to još uvijek. Još se ne znamo.
Jednom će neko dovesti svoju decu pa ćete onda shvatiti šta ste uradili recimo 20. godina pre toga.
Pa to i mi onako kad razmišljamo, kažemo, vidjet ćemo prve rezultate tek možda za 10 godina kada te neke generacije koje sad dolaze na koncerte zapravo stasaju i pokažu neke svoje potencijale.
Ja mislite radosti ako dobijete pozornicu za nečiji recital ili koncert nekog od ovih mališana.
Da, to je ono što je neprocjenjivo u ovom poslu.
Neda Aleksić, muzičar, pijaniskinja i evo, zaista neko ko se bavi divnim radom, bila je naša gošća, Baby Artiš, dakle potražite na društvenim mrežama i zaista, eto, preporučujemo da vašu decu povedete na pravo mesto, da slušaju pravu muziku i da se druže uz prave vrednosti i mališane koji to vole. Ili nešto ćemo dodati ili to?
To je to, hvala vam što ste me pozvali.
Hvala od srca, i tu smo, da znate, pratimo, svima nam je u interesu da obogatimo i dušu i posebno da ove mališane naše koje često, rekao, zbog hroničnog nedostatka vremena, zbog raznih nekih ljudi koji ih navode da slušaju ili gledaju razne emisije, slušaju razne zvuke, tu smo da nekako pokušamo svi zajedno bolje dok je vreme.
Hvala najlepše.
Neda Aleksić, a evo sada i Miška Plavog, specijalni gost u ovoj pesmi, ti, ja i Sena, Elena Kovačević.
Vazduh miriše na med od našeg poslednjeg poljubca. Ti i ja i Sena, tvoja ruka i njen zagrljaj nežnom strašću me začarava. Ti i ja i Sena. Svetlost tvojih očiju kroz daljinu me dodiruje. Ti i ja, ti i ja i Sena. Tvoje misli kada osjetim nestane. Ti i ja
Vitez kulinarstva Milijan Stojanić na isteku ovog sata, naš dragi prijatelj, saradnik i evo pretpostavljam i dobro raspoloženja kao i uvek, kao i svake subote. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Živim je lepo vreme u Kosjeriću i ja sam raspoložen, tako da a po sili neke prirode, pa i kad nije lepo vreme, ja moram da budem raspoložen.
Tako je. Hoćemo odmah da pređemo na recept, Milijane. Danas
tako,
evo
jedan najbolji divan recept, zove se gurmanska pileća cigarica, izuzetno lepo jelo, neobično za one navike naše koje smo navikli da ih spremam, ali prvo da kažemo šta je potrebno. Znači, potrebno je 1 kg pileće cigarice, nema, ima u svakoj mesari da se kupi, 200 g ovčijeg sira, po želji može da, po, može da bude malo stariji, 200 g belog kukuruznog brašna, 2 deci ulja, vrlo malo žalfije, bibera i soli i to je sve od namirnica. Priprema se tako što se prvo cigarica normalno dobro opere, posuše na krpi, a zatim se iseku po dužini otprilike ono jedno krilce na dva dela, vrlo malo se posole, a onda se uvaljaju u brašnu, prve se na vrelome ulju nekih 5 minuta s jedne i s druge strane, a onda se sve to lepo poređa, lepe zasta na tanjir ili na oval, već kako to domaćice budu želela, i uzme se rende, prevenda se preko i zaista bude, dobijemo jedno božanstveno djelo koje nije, ne priprema se svaki dan, ali eto divnog jednog našeg predloga. Znači 1 kg pileće žigrica, 200 g sira, 200 g belog kukuruznog brašna, 2 deci ulja, žalpija, biber i so, možda sam ispustio da kažem da se žalpija umeša u kukuruzno brašno, uvalja se žigerice i tako se prže, uvalja, a tako se prže u, na vrelome ulju i zaista dobijemo jedno božanstveno željko jelo.
Eto Milijane, uđe smo već u 14. godinu saradnje, hajde da ponovimo, sad da samo sastojke.
A sastojke, da, 1 kg pileće džigerice, 200 g sira, 200 g belog kukuruznog brašna, 2 deci ulja, žalfija, biber i so.
Dobro, i danas ćemo podeliti nešto, pretpostavljam, ili ne?
Pa, evo, malina Impex, sive ekstremna sa supama i čorbama od čitaki i pečurke, ko se prvi javi, dobije paketić, jedan paket, mali paket supa i čorbi, ali potrebno je stići prvi do telefona 069-600-211 i neko čekuju u poštara.
Hvala najljepše, Milijane. Bio ovo Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda. Završene utakmice Super Lige Srbije, ove od 16 časova. Metalac Bora Čačak 2-0, Novi Pazar Voždovac 1-1, Partizan Radnik Surdulica 3-2, Rado FK Beograd 1-1. Španska primera, završen meč Atletico Madrid Betis 5-1, poluvremene utakmice Francuske Lige 1, Paris Saint-Germain vodi protiv Nice sa 2-1, oba pogotka postigao je Zlatan Ibrahimović, a Kobe drugi. I odmah iza 18 časova slede nove vesti iz sveta sporta, ali i javnog umetničkog i kulturnog života. Opet ćemo čuti predolimpijsku hroniku na putu za Rio, potom rubriku Legende u kojoj je glavni sagovornik proslavljeni atletičar Nenad Stekić i bit će dosta toga još što će, sigurni smo, privući vašu pažnju. Dakle, ostanite uz program Radio Beograda 1 i budite uz ovu emisiju koja je napunila punih 56 godina medijskog života, što je svakako čini jednom od najdugovečnijih ne samo u zemlji i ne samo na Balkanu.
They asked me, how are you? My true love was true. Oh, I of course replied, something here inside cannot be denied. Said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire,
signora. So I chatted and I gave the land to think me down. My love. Yet today my love has flowed. I am without
da nije kraj. Verujem u tebe, znaj. Ja znam da znaš da proći će, novo jutro svanuće. Ja znam da znaš da nije kraj. Samo tebe sanjam, znaj. Ja znam da znaš, ne bojim se. I za uvek da nije kraj. Verujem u tebe, znaj. Ja znam da znaš, ne bojim se. I zauvek volim te. Nije kraj. Verujem u tebe, znaj. Ja znam da znaš da nije kraj. Samo tebe sanjam, znaj. Ja znam da znaš da nije kraj. I još te ludo volim, znaj. La di da di da di da.
Predlažem da sad čujemo još jedan džingl koga je veliki pesnik Ljubivoje Šumić danas zabeležio tonski u studiju Radio Beograda 1 prilikom gostovanja.
Dragi slušaoci i slušalice emisije Vreme sporta iz Razrode, uvek dozvolite da vas kroz život i kroz raspoloženje vode talasi emisije Vreme sporta i Razrode.
U to ime recimo da Paris Saint-Germain vodi protiv Nice sa 3-1, a da su završene utakmice engleske premier lige. Evo konačnih rezultata. Aston Villa Chelsea 0-4, Arsenal Watford 0-4, Bournemouth Manchester City 0-4, Norwich Newcastle 3-2, Stoke Swansea 2-2, Sunderland West Bromwich 0-0 i West Ham Crystal Palace 2-2. Od 18:30, vrlo zanimljiv meč igraju Liverpool i Tottenham. Idemo ovog časa do Doma omladine Beograda, javlja nam se Milica Ševarlić.
Sve do 22 časa u toku je druga po redu konvencija Pottermanija u organizaciji udruženja Sakurabana, gde svi posetioci imaju priliku da posete programe posvećene franšizi Harry Potter, učestvuju u zanimljivim igrama i da se druže sa ostalim fanovima Harry Pottera. Od 23 sata večeras kreće nova prolećna žurka DJ kolektiva Kišobran, a slušat ćemo indie, alternativnu i elektro muziku u Domu omladine Beograda. Od 4. do 6. aprila u Velikoj sali Doma omladine u okviru programa Novi bioskop gledat ćete nove bioskopske hitove i to predpremijerno, specijalne ekskluzivne projekcije filmova koji se još nisu pojavili u bioskopskoj distribuciji, a od 4. do 6. aprila vidjet ćete 5 vrhunskih svetskih ostvarenja i to pre svih drugih. Projekcije su u 19 i u 21 čas, a detaljan program dostupan je na našem sajtu domomladine.org. Preporučujemo vašoj pažnji i dve izložbe. U utorak 5. aprila u 18 časova u okviru manifestacije Belgrade Photo Month u holu ispred Velike sale biće otvorena izložba Najlepši grad na svetu dvojice slovenačkih fotografa mlađe generacije, to su Matijaš Rušt i Robert Marin. Druga izložba otvara se sat kasnije u 19 časova, datum je isti, utorak 5. april. Žarko Aleksić, mladi umetnik, predstavit će svoje radove pod nazivom States of Mind u galeriji Doma omladine Beograda, a izložba će biti otvorena do 17. aprila. Jedan koncert koji svakako ne bi trebalo da propustite narednog petka 8. aprila. U 21 sat u Velikoj sali Doma omladine nastupit će sastav Urban i 4 i to će biti zapravo velika promocija koncertnog albuma umetnika Damira Urbana Live 2015 sa njegovog do sada najvećeg samostalnog koncerta održanog prošle godine u rasprodatom Zagrebačkom domu sportova.
Pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i Razonode. Ja sam Nenad Stekić, evropski rekorder u skoku u dalj i jedan od najboljih skakača sveta i ova emisija je deo moje sportske karijere.
I podrazumeva se da će Nenad Stekić biti glavni protagonista naše rubrike Legende, ali prethodno vas pozivamo da se javite na naš broj telefona 3225099 3225099, tri puta po dve ulaznice za film iz ciklusa Novi bioskop u Domu omladine Beograda. Film se zove Moja velika noć, projekcija je 4. aprila, dakle u ponedeljak u 21 čas. Film Moja velika noć, tri puta po dve ulaznice za slušalce emisije Vreme sporta i Razonode 3225099. Rubriku Legende, kao što dobro znate, s ljubavlju, pažnjom i radošću pripremaju naše kolege Vlada Milić i Tomislav Sandrač.
Vihor te nosio kao blještavi kolut dana, ostavljao si napukle želje i sve da budeš vetar. Tvoj san je bio tu na dohvat ruku i samo da ga dotakneš i pokloniš nebu. E, tako se zapale zore i postane večnost. Proslavljeni jugoslovenski atletičar, skakač u dalj, Nenad Stekić.
Zaista je veliko zadovoljstvo pozdraviti našu evropsku i svetsku atletsku legendu Nenada Stekića i što ćemo se u narednim minutima makar na kratko posjetiti na uspehe ovog velikana i njegove rezultate ostvarene u bogatoj sportskoj karijeri. Ja sa velikim zadovoljstvom pozdravljam gospodina Nenada Stekića. Nenade, ja vam želim od srca svako dobro.
Ja vas bolje našao i vama želim sve najbolje.
Evo krećemo od početka. Rođeni ste u Beogradu 7. marta 1951. godine. Atletikom ste počeli da se bavite u Moskvi. Za čudo bili ste drugi osnovne škole. Vaš otec je bio tada dopisnik Radio Beograda iz Rusije.
Jeste, on je bio dopisnik Radio Beograda iz Moskve i onda je cela porodica otišla s njim i tamo su faktički krenuli moji prvi atletski koraci.
Posle dve godine povrata kući i to u atletski klub Crvenu zvezdu, vašu veliku ljubav, a Nenade, počeli ste kao skakač u vis pa tek onda u dalj.
Jeste, ja sam bio kao mali zaljubljen u najvećeg sportistu sveta tada, to je bio Valeri Brumel, skakač u vis koji je skakao 2 metra i 29 cm, normalno bez tartana, pošljaci, i to je bio fenomenalan rezultat. I ja sam počeo da skačem ispred svoje zgrade, napravili su improvizovan skakačnic u skoku vis i onda sam ja tamo pokazao odlične rezultate, daleko bolje od mojih drugara. Tu su me prepoznali neki braća Pere i Paja koji su me poveli do zvezde uz jedan uslov da im nosim torbe i to je kao mali od mene prihvaćeno i tako sam ja krenuo u Crvenu zvezdu.
Što se tiče skoka u dalj, prvi trener, legendarni Aleksandar Marinković i prvi veliki vaš uspeh, prvo veliko takmičenje, to je bila gimnazijada i skok od 6.26. Ubrzo ste skočili 7.04, što je bio najbolji skok u Jugoslaviji za mlađe juniore. I gospodine Stekiću, tako kreće bogata vaša karijera.
Tako je, faktički ja sam pukim slučajem krenuo na skoku dalje, jer lekari su mi zabranili da 6 mjeseci napravim jedan skok zbog toga što sam kad sam skakao u vis imao specifičan odraz i onda sam opteretio koleno previše i onda su mi zabranili bilo kakve skokove. I onda pred kraj, negde u 5. mjesecu, moj nastavnik iz fizičkog vaspitanja me zamolio da skočim jedan skok u dalje za gimnaziju. Kaže, ma to za tebe nije ništa, to nije skok u vis, neće se boleti. I ja sam pitao trenera i on kaže, ajde, dobro, skoči jednom za ekipu i to je dosta. Međutim, ja skočim 6.27, budem ubedljivo najbolji i faktički od tada krene moja skakačka u dalj karijera.
Godine, rezultati, rekordi, 1969. skočili ste 7.34 pa 7.60, da bi na Evropskom prvenstvu u Atini skočili 7.73, čime ste tada izjednačili seniorski rekord Miljenka Raka. Takođe veliki rezultat tad bio.
Jeste, oni su bili tada 5-6 godina stariji od mene i faktički da nije bilo njih ne bi bilo ni današnjeg mene, jer sam stalno jurio da dostignem njih koji su bili tada najbolji u Jugoslaviji. I na seniorskom prvenstvu Evrope, a ja sam bio junior, ja sam ostvario taj svoj najveći uspeh, izjednačio jugoslovenski rekord 7.73, postigao 10. mjesto među seniorima, ja kao junior, i faktički onda je počela ta ozbiljna atletska karijera.
Nekako su vas vukli rekordi i vreme, dolazi ta 1974. Još jedan neverovatan rezultat, idete u Brazil na otvaranje atletske Marakane. I tada zaista neverovatan rezultat za to vreme, 8.24, sigurno dobro pamtite to vreme.
Jeste, ja se sećam faktički da od tog trenutka kad skoči 8.24, ja sam prestao da se interesujem za medalje, već mi je prvenstveni bio cilj, znači maksimum koji je ikad bilo koji čovjek skočio. I onda sam počeo tu jurnjavu za daljinama i za rekordima.
I dolazi ta čuvena 1975. godina i predolimpijski miting u Montrealu i skok od 8.45, o kome se i danas priča. I da dodamo, Amerikanci su izračunali da je taj skok od 8.45 tada bio najbolji skok svih vremena u normalnim uslovima. Bob Bimon je 1968. skočio u Meksiku 8.90, ali na više od 1000 metara nadmorske visine. Tako da se ovaj vaš rezultat i dan danas smatra najboljim u svetu.
Jeste. U tom trenutku to je bio najbolji rezultat u normalnim uslovima na nivou mora, jer nemate pomoć visine, razređenog vazduha, manje gravitacije i tako dalje. I onda sam shvatio da mogu još i više. jednostavno taj rekord je bio dokaz da trenutno sam najbolji na svetu i najbolji u istoriji svih skakača u dalj, ali mislim da mogu i više. Međutim, koliko sam tu, da kažem, prerano skočio taj rekord, toliko sljedeći put mi se nije dalo da pređem zvanično taj rezultat od 8.45.
I sada moramo reći, 5 sezona ste bili najbolji na svjetskim rang listama 1974., 75., 76., 77. i 78. 3 puta ste bili vice šampion u Ligi Evrope. 2 puta prvak mediteranskih igara i sa Univerzijada nosite jednu zlatnu i jednu srebrnu medalju. U karijeri ste, Nenade, skočili 100 puta preko 8 metara. Preskočili ste na 3 takmičenja svih 6 skokova preko 8 metara. Bili ste reprezentativac Evrope i 51 put ste branili boje Jugoslavije i bili na 64 pojedinačna takmičenja. I kako ne biti atletska legenda?
Da, ovako čovjek kad sluša pomisli to se radi o nekom ozbiljnom atletičaru. Izgleda da nisam bio toliko loš.
A ja, evo, ovoliko malo vremena nemam vremena da sve pročitam.
Tako je. Moja karijera stvarno bila izuzetno dugačka jer ja sam krenuo 51. a završio 1990. Jer onda na tom zadnjem takmičenju ja sam skočio svjetski rekord za veterane od 7.45, to je bilo na Zvezdinom stadionu i tako sam okačio sprintericu u klini i više nikad nisam skočio u životu nijedan skok. Mislim da sam ispunio onu svoju normu o nekih par hiljada skokova i da je to bilo dovoljno za ovaj život.
I anegdota, na Beranskoj Marakani morali su da produže skok stazu onu zbog vas, da ne podnete na beton.
Da.
Nenade, 3 kćeri, Zorana, Andreja i Anđela, samo je Andreja nešto malo bilo u atletici.
Tako je. Ona je bilo izuzetno talentovana, to je moja srednja ćerka i bila je brža nego ja u njenim godinama, što je fantastično. Međutim, jednostavno između atletike i klavira ona je više želela klavir. I na kraju je naučila i postala najbolji đak koji poznaje korejski jezik, što mi je izuzetno drago. I znači ona je specifična nešto na mene. Kad se usredsredi na nešto, onda daje izvanredne rezultate. Normalno ni ove dve, Anđela ni Zorana, nisu bile ništa lošije.
Nenade, da li negdje u ćošku u vašem stanu stoji gitara? Za one koji možda ne znaju, da im kažemo, tamo neki godina imali ste svoju grupu, zvala se Naslednici, vežbali ste sa Borom Čorbom i grupom Suncokret.
Tako.
A hvalio vas je i Goran Bregović kao dobrog muzičara.
Da, to sve u svoje vreme kad sam bio mladi i nadaren. Pa mislim da taj drugi deo moje ličnosti je vezan za muziku i ta simbioza faktički muzike i sporta je mogla da da nešto veliko. I mislim da veliki skakač udalj bez tog ritma i osjećanja za muziku ne može da postigne tako vrhunske rezultate. Tako da mi muzika u svemu pomogla.
Nenade, danas ste uspješan privrednik, međutim ima vremena za atletiku. Ono što se dešava trenutno u našoj atletici, imamo Španovićku, sigurno da vas raduju njeni rezultati.
Španovićka je izvanredna i ovim što je dotarala svoj rezultat do tih daljina od 7 i nešto, to je stvarno izvanredno. Mislim da je osnovna stvar bilo da ona raščisti sa sobom u glavi i drugo, jedna od fizičkih stvari koje je morala da prebrodi je postizanje veće brzine. I čim je to nadoknadila, ona je krenula u ozbiljne atletske skokove.
Vreme brzo prođe, ima sigurno još mnogo toga da se priča, ali u svakom slučaju, od srca vam hvala što smo se eto bar na kratko posjetili vaše bogate atletske karijere i da znate, Nenade, da vas nismo zaboravili.
To mi je najvažnije. Ipak nešto je iza mene je ostalo. Mislim da to za našu Srbiju nije toliko loše i treba se neki podsjetiti svega.
Ostalo je, a i pamti se naravno, na veliko zadovoljstvo. Želim vam svako dobro i još dosta uspeha u celokupnom vašem životu, naravno, i da se čujemo još po koji put.
Hvala, sve najbolje, prijatno.
Poželao je da zarobi sunce, da uhvati vetar i da proleće bude i on da bude to i da ga u željama hiljadu ima. Poželao je da pesma odvodi dane, da se zvezde krune i sve se pretvorilo u sećanje do novog trenutka. Proslavljeni jugoslovenski atletičar Nenad Stekić. Thank you.
Jedno, dvije, tre, kvatro. Ja sam Zuzi Zu i u Sarajevu rado slušam Vrijeme sporta i Razonode.
Le strade dentro a miei ricordi, ombra di me stessa, dense nuvole in me, vedo il tuo viso, sento la tua voce, dov'è, ora dov'è, dov'è, ora dov'è, dov'è.
Sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i Razonode.
Lepo reče čovjek, mudro zbori, a još bolje svira bas gitaru. Miša Aleksić, jedan od članova autentične postave Riblje čorbe. Mina Aleksić je naša draga gošća. Draga Mina, dobar dan i dobrodošla premijerno u ovu našu emisiju, a nadam se da će toga biti još tokom godine koje dolaze.
Dobar dan, hvala.
Drago mi je da si ovde, jer predstavljamo tvoju prvu knjigu, odnosno roman namenjen tinejdžerkama pod nazivom Dnevnik jedne ključanice.
Tako je, to je moj prvi roman, ali nikako ne i poslednji.
Taman posla. Ti si, što je veoma bitno, inače diplomirani dramaturg, tvoje predstave igraju se na sceni Teatra 78, sa kojim vrlo lepo sarađujemo. A zašto Miša Aleksić, kažem, niko nije savršen, svi smo povezani u medijski svet, uvijek razmenjuje pozitivne vibracije, Miša Aleksić je niko drugi do tvoj tata.
Da, tako je, tako da sam ja baš iz umetničke porodice, s tim što ja nemam veze baš mnogo sa muzikom, nego sam više malo naklonjena pisanju, jer je Mišin otac bio Jovan Aleksić, koji je pisao dosta knjiga, a i svojevremeno je radio i na radio.
A i Jovanov sin Miša Aleksić, da, divni je Aleksić, da. A Miša Aleksić, Jovin sin Miša Aleksić je objavio jednu divnu knjigu, bogom je onako uvoliko debel, ima 2 kila 250 grama, koju smo ovdje predstavili također u istoj emisiji.
Jeste.
Krv nije voda, ni naša emisija, pa hajde malo da ispričamo ovoj knjizi koja je lepo odjeknula među tinejdžerkama, dakle, među onom populacijom koja
namenja. Jeste, ja sam bila dosta skeptična zato što nekako tinejdžerke, ne mogu da kažem da ne čitaju knjige, ali s druge strane to je populacija koja je vrlo kritična kada su u pitanju romani, zato što ili čitaju te devojke ili čitaju preozbiljne knjige, ili ako su dosta detinjaste, onda se još uvijek zadržavaju na onim baš dečim romanima. Tako da sam se onako dosta plašila da li će kupovati ovu knjigu i da li će ih ova tema zanimati. Međutim, tema je prosto više nego zastupljena. U knjizi se radi, ovo je dnevnik jedne devojke koja ima 19 godina i ona ovaj dnevnik piše jedno svoje leto u kojem je čvrsto rešila da najzad nađe svog prvog i pravog dečka, jer pre toga su sve bili neki pokušaj onako propali i ona je sad onako rešila da će svim silama da se potrudi, da se otvori prema svakom muškarcu, da bude iskrena, bude pozitivna i da nekako proba da nađe tog svog idealnog partnera.
Ako sam ja dobro shvatio, ona je želela da bude solo? Ili je tako mislila da želi?
Kako želela je da bude
solo, kako se to danas kaže?
Da, pa u suštini želela je i nekako onako kroz tu svoju potragu ona u stvari ishvata da je i dobro biti solo, da single, da je dobro biti i sam, odnosno ne biti ni u kakvoj vezi. Međutim, nekako devojke danas mnogo brzo stupaju i u te veze i u odnose sa momcima, valjda iz neke nesigurnosti ili je prosto društvo tako nametnulo tu potrebu da se ima neki muški oslonac pored sebe čim pre. A ova moja knjiga upravo propagira to da nam je super i kad smo sami, da možemo mnogo dobro da se zabavimo i mnogo veće samopouzdanje da imamo kad smo same nego kad smo u vezi.
I kažu da devojke koje to čitaju kažu, ja, kao da piše o meni.
Da, dosta se pronalaze u knjizi i to je nekako najbitnija stvar. S obzirom da je knjiga pisana u prvom licu, mnogo ljudi koje mene poznaju povezuju moju glavnu junakinju sa mnom. U suštini svaka devojka, kao i ja, naravno što sam pisala o Anji, to je moj glavni lik, upravo znači sadrži neke takve osobine kao što Anja ima i uopšte ima neke iste potrebe kao dakle svaka ta devojka. Ne samo da nađe dečka, nego i da mnogo više voli da izlazi nego da uči, da mnogo više i rađe provodi vreme na društvenim mrežama nego što sedi u kafićima, i kad sedi u kafićima sedi na mobilnom telefonu. To je nekako danas onako može biti malo i problem, opet to je vreme takvo i tako je naše društvo i onda moramo nekako da idemo u skladu sa tim i da budemo na internetu non stop, da budemo u toku.
Svakako li ne i zanemariti prave vrednosti, jer evo nekako imamo zajedničku nit, videla si od Ljubivoja Ršumovića preko Nede Aleksić, dolazimo do toga, do logičnog pitanja, koliko Anja ili razne Anje u njenim godinama zapravo čitaju?
Nažalost, malo. To sam zaključila upravo zbog toga što posmatrajući stvari kako ide prodaja ne samo moje knjige, nego kako ide prodaja generalnog tih tiraža za tinejdžere. Imam utisak da je u svetu negde mnogo više zastupljen te tinejdž knjige i da devojčice tamo mnogo više čitaju. Ne znam zašto je kod nas malo to drugačije. Da li, mislim, ne mogu reći da to proizilazi iz nekog kućnog vaspitanja, prosto svi se trude, roditelji danas podjednako vaspitaju da se i čitaju knjige pored toga što se gledaju filmovi, serije ili se provodi vreme na internetu, ali nekako knjiga kao forma, ovako knjižice, je dosta izgubila na značaju, na žalost, kada se sve to pretvorilo u elektroniku, kada se sve može čitati na kompjuteru. Međutim, uvijek je mnogo lepše imati štampanu knjigu u ruci, jer kada negde putujemo ili odemo negde na odmor, mnogo nam je lakše da izvadimo iz torbe jednu lepu knjižicu sa šarenim koricama nego da teglimo sada laptop ili tablet i da se mučimo onako dok naziremo slova na ekranu. danu.
Mina, kada čovek, žena, prestaju zapravo da budu tinejdžeri? Ja se ponekad osjećam s pravom, kao da sam u full pubertetu. No, ovaj, ti si rođena 89. godine, to mi se zvuči kao ono, ovo sam ja prošla, pa pazite, ovaj, pazite
da,
što radite.
Ja se isto osjećam kao tinejdžerka i dalje, ali ajde da kažemo, definisano je da taj tinejdž uzrast, recimo od neke 15. ajde pa do 19. godine, možda čak 18. Tako da, mislim, moja glavna junakinja ima 19 godina, ali ona i dalje tinejdžerka. Opet, ovaj roman svakako mogu da čitaju i starije devojke, a čak i momci. Tako da, ovaj...
E da, dakle, dnevnik jedne ključavnice, hoće li, muški rod od ključavnice, kako?
Kako mu... ključ.
Nepravilni muški rod, ključ.
Da, da,
hoće
da,
li biti
da.
Dnevnik jednog ključa ili to treba neko od muškaraca da piše?
To su me baš često pitali, da li će biti nastavak ove knjige sa ovom junakinjom ili će biti dnevnik jednog ključa, odnosno da li će biti dnevnik nekog momka. To je super ideja i možda ću i napisati jednom nešto iz muškog ugla, odnosno njihove vizure kako je to biti sam, odnosno imati devojku. Mislim da njima sigurno mnogo lakše da budu sami. Kažem njima, vama.
Da, diplomirala si dramaturgiju na Akademiji umjetnosti u klasi Siniša Kovačevića i Milene Marković, kolumnista si modnog magazina Joy, radiš kao profesor istorije pozorišta u školi glume. Jao, što je lepo kad je čovjek mlad, pa sve stiže.
Da. Pa prosto moramo da se bavimo, mi mladi ljudi, mnogim stvarima, pogotovo kada smo ovako u nekom kreativnom poslu, onda mora tako da se ima raznih stop kreativnih poslića sa strane, da stalno budemo u duhu naše kreativnosti.
Hajde da pomenemo i te predstave koje se igraju u Teatru 78 ili su se igrali ili će se ponoviti.
Igraju se i dalje, na repertoaru su U šećera na Pepeljuga, Crvenkapa i Vukašin, Sami u kući, Šuma čuda i to je to, ne znam li sam neku zaboravila.
Smo rekli To dobro drvo, jesmo?
Ne, i To dobro drvo. Ne, super.
Kako pratim ovaj repertoar. Imam i novu informaciju da će se verovatno krajem aprila Teatar 78 preseliti u prostorije Akademije 28, čisto da znaš kad ideš da je to tamo.
Tako je, da, znam. Akademija, tu je bio i moj fakultet, tako da mi je bliska ta sala.
Dobro, šta kaže Miša Aleksić po zanimanju tata?
Miša Aleksić vezano za knjigu je s početka bio malo sablasnut kada je video kakvim je rečnikom knjiga napisana i šta se u stvari tu sve moje glavne junakinje prolaze kroz život. Bio je zbunjen kako to danas se mladi izražavaju, kako se to provode, pa kako se to ide po klubovima, pa se slušaju DJ-evi do 4 ujutru, nije mu to baš bilo najjasnije, pogotovo i ta potraga mojih junakinja za momcima. Pa kako to u moje vreme bilo drugačije, mi nekako svi sednemo u kafić, pa priđemo devojkama, danas muškarci se izoluju na jednu stranu, devojke na drugu, pa se tako gledaju, niko neće nikome da priđe.
Ili ovi sednu u kladionice, a ove odu negde drugo, ćaskaju, piju kafu. Kako da se sretnu ti pravi zapravo?
Da, pa teško je, pogotovo tako na nekim mestima gde je moguće doći do upoznavanja, ako su to, na primjer, neki tako barovi, klubovi, mesta gde se izlazi, kafići, zato što su svi, momci su onako malo zatvoreni i sramota ih je da priđu devojkama, sramota da priđu momcima i onda nekako dolazi do toga da, eto, niko nikome ne prilazi, svako na svojoj strani.
A tačno ono, sad te pitam iz ženskog aspekta, da najlepšim devojkama se... retko ko osuđuje da priđe i zato su one često usamljene, a zapravo je možda ovaj,
pa može da se ima verovatno i toga, mada to sad dalje neka devojka lepa jeste ili nije, to onako ne možemo pričamo o tome.
Lepa je dušo.
Mislim da je ta neka harizma koje devojke imaju najbitnija, da onako ostavi utisak i onda možda ona bude onako zračila nekom dobrotom, valjda će momci onako malo da se osmele pa da je priđe.
Meni ovo miriše na jednu lepu predstavu, možda baš Seni Akademije 28, sad ne znam ko će se dohvatiti tog dela, ali onako obećava, zašto ne bi to bila i predstava jedna za tinejdžere?
Pa možda bi mogla da bude, da. Jedno vreme sam razmišljala kako bi bilo super ovo i da se ekranizuje, da se napravi neka kao mala serija, međutim to bi onako bio jedan ozbiljen veliki skup projekat, tako da je možda realnije da se napravi jedna predstava o, dakle, tim tinejdžerkama koje veruju da će naći idealnu ljubav.
Vidim da obožavaš Nušića.
Da. Volim svakako, uopšte volim pisce koji su bili komediografi, a i volim pisce koji su pisali za decu. I ja ovako lično čitam dosta dečijih knjiga i volim dečije predstave i ne znam, valjda je iz toga svega i prvo izašlo to da se ja baš bavim temom dece, da je pišem predstave za decu i da sam evo napisala ovu teenage knjigu.
Pomenuh Mišu i njegovu autobiografiju uživo, zaista odlično, odlično, kao da sam gledao vreme koje smo doživeli od nastanka Riblje čorbe u Šumatovcu pa nadalje, ali ovaj, imali ste jedan simpatičan spor da je uzeo tvoj hleb da krade. Zašto ti nisi uhvatila bas gitaru da sviraš?
Jeste, to sam izjavila ja da je, ovaj, da je zašao na moju teritoriju. Zašto se ti sad baviš pisanjem? To je moja stvar. Nikada nisam imala neke afinitete prema sviranju bilo kakvog instrumenta, ali sam se dosta dugo bavila različitim vrstama plesa. Tako da što se tiče muzike, sam ja malo više okrenula se pokretu i igri i dosta dugo sam i verovala da ću pisati Luida Viča, ću se baviti baletom, ali kako sam odrastala, onda više sam se malo okrenula daskama koje život znače, pa sve jedno vreme bila glumica, pa sam htela budem reditelj, na kraju sam se zadržala na pisanju.
Mi ćemo za nekoliko trenutaka posle završetka ovog razgovora čuti našu rubriku Na putu za Rio, koju radi koleginica Snežana Pantović. Kako je, pošto se baviš svime, kako doživljaš sport? Šta voliš?
Što se tiče sporta, sport pretjerano ne pratim, ali ovako svakako sam u toku sa tenisom, a najlepše mi je, što volim da gledam, je umetničko klizanje.
U, lepo, baš. Da. A baš onako ženstveno.
Jeste. Jedno vrijeme sam čak i sama išla na klizanje.
Mina, zahvaljujući ti na prvom gostovanju, bit će ih još, najavit ćemo sve tvoje promocije, pretpostavljam da ćeš ići malo i po Srbiji. Da...
Jeste, to je u planu, bit će po Srbiji sigurno jedno, dve, tri promocije do leta, posle još više.
Tu smo da najavimo naše slušatce. Lepo iznenađenje za prvi dolazak, imaš za slušatce.
Tako je, delim, poklanjam jednu knjigu, ko se bude brzo javio na vaš broj telefona, dobit će moj primjerak potpisani knjige Dnevnik jedne ključonice i nadam se da ću usrećiti neku devojku ili nekog momka možda da pročita ovo, da se malo zabavi, nasmeje i malo edukuje.
Nas je svakako usrećila svojim dolaskom. Hvala ti i mnogo sreće.
Hvala puno.
Telefon već zvoni, tako da hajde, ja ću reći reda radi 3225099, 3225099. Evo naše redovne predolimpijske hronike Na putu za Rio. Snežana Pantović.
Na putu za Rio. Na putu za Rio.
Naš kajakaš Nebojša Grujić vredno se pripremao ove zime za ono što ga čeka.
Da, ovu zimu smo jako naporno radili, veći deo smo odradili, dosta smo ojačali u snazi. Radili smo dosta treninga izdrživosti, uključujući plivanje. Ono što mogu da zaključim da sam dosta napredovao, snažniji sam i dosta sam pokretniji. Trener isto zadovoljan.
Znači, bolje je nego što je bilo ranije.
Pa da, deluje bolje. Isto tako sedali smo u dvosed, dva puta nedeljno. Deluje kao i prethodnih godina jako dobro. Mislim da ćemo moći da ponavljamo iste rezultate.
Da li vidite sebe na pobedničkom postolju u Riju?
Pa zato i treniram. Naravno da vidim. Naravno, jako dobro treniramo, motivisani smo, zacrtali smo taj jedan cilj i stvarno potrudit ćemo se maksimalno da ostvarimo to.
I znate kako se kaže, ko radi taj greši, ako ume da prizna da je pogrešio, onda prekine rubriku koja je već išla jednom danu svoj emisiji. Meni se toliko dopala rubrika sa Ženom Pantović, da sam te još jednom da čujem, ali dobro, čućemo novo izdanje za 7 dana, a mi da se bavimo malo nekim drugim stvarima, vestima sveta kulture. U Beogradskom etnografskom muzeju izloženo je prstenje iz zbirke nakita. Autor izložbe, muzejski savjetnik Jelena Tešić-Vuletić.
Prsten je nešto što prati čoveka kroz ceo njegov život. To je jedan od retkih predmeta za koji možemo da kažemo da je i poznat od pamtiveka, ali i da ga nose i žene i muškarci i deca i odrasli i pripadnici pravoslavne, katoličke, islamske, bilo koje veroispovesti, tako da on stvarno prati čovekov život u potpunosti. Prsten samim tim što je u obliku kruga koji je oduvek intrigirao čoveka kao nešto nešto mistično. Prsten je takođe intrigirao čoveka, nošen je i kao zaštita i kao amajlija, korišćen je u raznim običajima, verovanjima. Osim toga, prsten naravno nije bio samo tu da ukrasi onoga koga nosi, već i da ukaže na ekonomsko stanje, na stalež, da posluži kao pečat u određenom trenutku, da nas spoji sa drugom osobom i izložba je malo i interaktivna, malo drugačija, pa izvolite dođite.
Centar za kulturu u Požarevcu dobio je novi izgled, direktor Dragi Ivić.
U Centru za kulturu koji je otvoren pre 34 godine stalno nešto radimo, obnavljamo. Kao svaka velika zgrada od preko 4.500 kvadrata korisne površine i ona mora da se nadgleda, servisira, čuva i tako dalje. Posebno su na udaru prostori u kojima se najviše nalazi publika, a to su upravo velika i mala sala. U toku protekle godine i početkom ove pristupili smo masivnim radovima koji su predstavljali potpunu i temeljnu rekonstrukciju svega onoga od čega zavisi komfor, odnosno udobnost posetilaca. Uporedo je rekonstruisan rashladni sistem koji je za sve ove godine radio samo 26 sati, a može da ohladi, odnosno da rashladi dve ovakve zgrade. I kao finale svega došlo je to da smo i u velikoj sali zanovili, odnosno potpuno zamenili stara sedišta. Sve u svemu, Centar za kulturu je ovaj deo sezone dočekao potpuno spreman. Sada kada je velika sala puštena u rad, sada ćemo naravno pojačati još više tempo i pokazati da kultura može da bude i uspešna i profitabilna.
U biblioteci Dositej Novaković u Negotinu do 22. aprila otvorena izložba pod nazivom Minijatura na zrnu graška. VD direktora Milorad Grbović.
Izložba predstavlja minijaturne knjige iz Fonda Narodne biblioteke Srbije. U ovoj minijaturnoj zbirci, odnosno na izložbi, najzastupljenije su knjige na srpskom, zatim na ruskom, francuskom, slovenačkom, mađarskom, nemačkom i češkom jeziku. Iz fonda se posebno izdaju dve ultra mikro mini nemačke knjige, dimenzija 6x6 mm. Knjige se nalaze u providnim kutijicama, čije dno predstavlja lupu, jer se knjige golim okom ne mogu da čitaju, a te kutijice se nalaze u posebnim zaštitnim kutijama. Ove dve knjige su ujedno i najmanje u celoj zbirci. Prva knjiga je najvjerojatnije izašla povodom obeležavanja 5 vekova od prvih Gutenbergove knjiga, a druga knjiga je izašla povodom olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine. Treća veoma zanimljiva knjiga jeste ratni manifest kralja Franje Josipa I. iz 1914. godine i, kao što i sam naslov kaže, u pitanju je ratni manifest i objašnjenje zašto je Austro-Ugarska bila prinuđena da uđe u rat sa Srbijom. Tradicija minijaturnih izdanja knjiga stara je koliko i štampane knjige uopšte.
18 stepeni u gradu Beogradu u ovom trenutku, a u svečanoj sali grada Kikinde promovisana knjiga pod nazivom Velika Kikinda autora Marka Miloševa. Radomir Vlahović je urednik i direktor Banatskog kulturnog centra.
Knjiga je prošireni master rad Marka Miloševa i knjiga je objavljena u skladu sa konkursom za prvu knjigu koju svake godine objavljuje opština Kikinda i Banatski kulturni centar. Inače, knjiga Velika Kikinda od 1918. do 1929. godine je rezultat naučnih istraživanja Marka Miloševa vezano za prvu deceniju nove mlade države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Knjiga je veoma interesantna i ne tiče se samo lokacije oko Kikinde, ne tiče se samo nekog mikroprostora, već se može preneti i na makroplan s obzirom da u periodu kad je nastalo razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Rumunije, imamo dosta stvari koje su bile nejasne, koje su nerazjašnjene, a s druge strane, kroz knjigu se oslikava sveukupni, kako društveno, ekonomski, tako i politički život onog vremena i to neko sažimanje i sjedinjavanje naroda vezano u zajedničku državu koju su vekovima težili narodi, pogotovo srpski narod u Banatu.
U posljednjim minutima prvih poluvremena na utakmicama, na dve utakmice Superlige Srbije koje su počele u 18 časova, Jagodina Čukarički 0-1, Vojvodina Crvena zvezda za sada bez golova 0-0. U galeriji Srbija u Nišu toku je izložba akvizicije galerije u prethodne 3 godine. Zamjenik direktora Milica Todorović.
Izložbu čini 11 dela koje su po konkursu Ministarstva kulture 2014. otkupljena za Fond Niške galerije, kao i 37 dela poklonjena fondu od strane umetnika, uglavnom onih koji su realizovali samostalne izložbe u Nišu u poslednje 3 godine. Danas Fond Niške galerije ima 1445 inventarnih jedinica podeljenih u 6 zbirki i to je sigurno kolekcija koja je po svom obimu i sadržaju jedna od najvrednijih zbirki naše savremene umetnosti na području uže Srbije. Fond je uglavnom obogaćivan konstantno i to otkupima, poklonima, zahvaljujući likovnoj koloni Sićevu i zahvaljujući grafičkoj radionici koju smo ustanovili 2006. godine. Otkup je ipak sigurno negde najrelevantniji način nabavke i popune fonda. Tokom prve dve decenije postojanja galerije uglavnom je sa svakih značajnijih samostalnih izložbi otkupljivano jedno delo, ali skoro da je duže od 20 godina imali smo, da kažem, prekid tog procesa, tako da je evo, prošle godine, nakon pauze od 20 godina, otkupljeno 11 dela za Fond Niške galerije.
U galeriji Kulturnog centra u Šapcu u toku je izložba Šabačke fotografske zadruge. Sonja Petrović-Jagić je istoričar umetnosti.
Galerija Kulturnog centra u Šapcu i ove godine organizovala godišnju izložbu članova Šabačke fotografske zadruge i to je 8. godina po redu kako se njihovi članovi predstavljaju u našoj galeriji. To je tradicionalna izložba gde oni prikazuju svoju nekakvu godišnju produkciju i otprilike ja mislim da ima 20 autora, a selektor izložbe je bio gospodin Milan Marković, član Republičke asocijacije fotografa iz Beograda koji uradio selekciju i to je jedna izložba na kojoj se pored stalnih članova godišnje pojavi radovi koji su učestvovali na velikim skupovima fotografa i koje su dobile nagradu. Ja mislim da je Šabačko udruženje jedno od tih na listi nekakav rejting ima treći ili četvrtu u Srbiji jer se fotografi ozbiljno pojavljuju na konkursima kako u zemlji tako i u inostranstvu i ova izložba će u Galeriji Kulturnog centra biti otvorena 7 dana, znači do sledećeg ponedeljka.
Izjednačenje i prvo poluvreme završeno u Jagodini. Jagodina Čukarički 1-1 Vojvodina Zvezda još čekaju kraj prvog dela igre. Nema pogodaka 0-0. Direktor pravno-poslovne škole u Nišu Milorad Gavrilović dobitnik je visokog nemačkog priznanja medalje časti za uspostavljanje i podršku školskog partnerstva između njegove škole i škola u Nemačkoj. Čujemo Milorad Gavrilović.
Prilikom posete partnerskoj školi Ludwig Erhard u Forchheimu dobio se jedno veliko priznanje grada Forchheima, to je medalja časti koja se dodeljuje, rekli su mi pre svega njihovim političarima za doprinos razvoja grada Forchheima i njihove pokrine. Ja sam prvi stranac i prvi čovjek iz obrazovanja koji je dobio ovakvo priznanje, pre svega što sam godinama radio na umrežavanju srpsko-nemačkih škola i što je saradnja između moje pravno-poslovne škole u Nišu i škole iz Forchheima za sada najplodotvornija. Mi ćemo nastaviti saradnju u budućnosti sa njima. Već za sledeću godinu je maltene sve isplanirano šta će se raditi u Nišu. Mi naizmenično jedne godine smo kod njih, sledeće godine su oni kod nas. Posebno zadovoljstvo mi je bilo što sam u Forchheimu ovog puta upoznao i gospodina Gintera Krizbauma, vođu Komiteta za evropske integracije pri Bundestagu koji je često u Srbiji, imao obećanje da će posetiti pravno-poslovnu školu i to je još jedan argument da ćemo još uspešnije nastaviti saradnju sa nemačkim školama.
Poluvreme i na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, Vojvodina Crvena Zvezda 0-0. 7. aprila u Domu vojske u Nišu majstor magije Igor Trifunov posle brojnih gostovanja po svetu dolazi u Niš. Čujmo Igora Trifunova.
Drage moje Nišlije, radujem se ponovnom dolasku kod vas. Bićemo u Domu vojske s našim magičnim šovom gde vas očekuje puno iluzija, puno magije, puno trikova i dobre energije. Svi koji dođu na naše predstave izlaze sa jednim znakom pitanja u glavi i sa osmihom na licu i mi smo ponosni na to. Posle mnogobrnih uspeha u svetu koje sam napravio prošle godine i gostovanja u raznim delovima sveta, eto me sad kod vas pa dođite da vidite naše nove magične trenutke. Vidimo se u Domu vojske.
U Užičkom narodnom muzeju otvorena izložba skulptura vajara Velimira Karaveljića. Kustos muzeja Užicu Katarina Doganđić-Mićunović.
U Užičkom narodnom muzeju je otvorena izložba skulptura autora profesora Velimira Karavelića
Ovo je svakako jedno od najznačajnijih likovnih predstavljanja savremene domaće likovne scene u Užicu u skorije vreme. Napominjem još da skulptura i teže i ređe putuje od slika, tako da je za ovdašnju publiku ovo svakako izuzetan događaj. Karavilić je predstavio 26 skulptura, to je inače izložba koja je pre dve godine bila predstavljena u holu RTS-a. Skulpture su uglavnom izrađene u mermeru, one su galerijskih dimenzija, ali monumentalne i u zamisli i u izvođenju. To su figure putnika kao simbol stalnih izmeštanja naroda sa ovih prostora i figure duhovnika, neimara, krasnopisaca, jer je ta tradicionalna duhovnost opstala kao stožer rasejanja na ovim prostorima. Izložba će kod nas u Narodnom muzeju Užice gostovati do sredine aprila, nakon čega bi trebalo da putuje za Arilje.
Niški slikar Vladimir Crnomarković dobitnik je prve nagrade na 17. prolećnom likovnom salonu u Velikoj Plani.
Na 17. prolećnom likovnom salonu u Velikoj Plani obradovala me vest da sam dobio prvu nagradu i nagrada podrazumuje samostalnu izložbu u Centru za kulturu Masuka u Velikoj Plani u njihovoj lepoj galeriji. Biće mi veliko zadovoljstvo da svoje radove predstavim i njihovoj likovnoj publici. Radi se o dva portreta. Portreta rađena u tehnici akvarela.
English Book iz Beograda organizovao je u Niškom domu vojske prodajnu izložbu knjiga na engleskom jeziku i unikatnog engleskog porcelana. Jedan od organizatora Milan Kalekić.
U ime English Booka iz Beograda mi smo 10. godinu za redom u Nišu, u Domu vojske, organizujemo jedan veliki sajam knjiga na engleskom jeziku i engleski porcelan. Time se mi generalno bavimo i trudimo se zaista da donesemo svake godine ono što je najnovije i što je vrlo aktuelno i što je pristupačno, što je najvažnije, sa cenama specijalnim koje napravimo zaista samo ekskluzivno ovde u Nišu. Da krenemo od dečjih knjiga koja ima nekako najviše poklonika ovde, udžbenika, jer smo mi predstavnici smo Oxforda i Macmillana za Srbiju, udžbenika za učenje engleskog jezika i svih tih stvari koje se generalno tiču učenja jezika, rečnici, gramatike i druge pomoćne knjige. Zatim imamo veliki izbor beletristike, knjiga opšteg interesovanja. To je jedan širok pojam kad kažem opšte interesovanje, od sporta, kuvara, muzike, filma, putopisa do naravno stručne literature. Ove godine smo stavili akcent na arhitekturu i umetnost. Ima još kvalitetnog porcelana. Ovde se trudimo da donesemo zaista najkvalitetnije primjerke kuća koje su poznate iz Engleske, kao što je Royal Wilton, Royal Dalton, Wedgwood, Spode, Ansley, Hudson Middleton i ostale poznate kuće i da one budu pristupačne svim ljudima.
Predstavljam na kraju današnjeg druženja i karate klub Caribrod koji se sa dva međunarodna turnira kući u Dimitrovgrad vratio sa čak 12 osvojenih medalja. Prilog naše kolege Tomislava Sandrača.
U Dimitrovgradu pozdravljamo Dejana Todorova, on je predsjednik karate kluba Caribrod. Dejane, pozdravi i čestitke na posljednjim uspjesima koje je vaš klub osvojio.
Zahvaljujem se najlepše i pozdravam vama i vašim slušalcima.
Posljednji uspjesi, najprve u Vlasotincu, pa u Pukovcu. U Vlasotincu na velikom međunarodnom takmičenju 4 medalje, u Pukovcu 8, sve ukupno 12 medalja za jedan dan.
Tako je. U Vlasotincu su najprej nastupili ovi moji klinici karatisti iz karate kluba Caribrod u subotu. Znači, na tom turniru je učestvovalo 470 karatista iz 33 kluba iz Makedonije, Srbije i Bugarske. Naš klub je predstavljalo 7 članova koji su osvojili 4 medalje, jednu zlatnu i 3 srebrne. Imali smo jedan kata tim seniora, on je osvojio zlato, a što se tiče Pukovca, odmah sutradan, znači održan je 11. kup Pukovca na kome je nastupilo 8 karatista našeg kluba. Na turniru je bilo oko 200 takmičara iz 18 klubova. Na turniru je bio prisutan i gospodin Senić iz Fudokan Saveza. Naši karatisti su osvojili 8 medalja, znači 4 zlatne, jednu srebrnu i 3 bronzane. To je što se toga tiče sa ta dva turnira.
Imate, Dejane, uporedo još jednu aktivnost imali?
Imamo 4 reprezentativaca koji će ovog vikenda nastupiti na Evropskom Shotokan prvenstvu u nemačkom gradu Nimbergu. Proteklog vikenda u Bečeju su održane posljednje pripreme seniorskog tima reprezentacije Shotokan Karate Saveza Srbije. Oni znači ovog vikenda nastupaju na Evropskom prvenstvu. Pripreme je vodio selektor reprezentacije Aco Ćirović, a reprezentativci su dakle dobili posljednje savete i uputstva pred odlazak na, da kažem, smotru najboljih evropskih karate. mesta. Ispred našeg kluba pozivu selektora se odazvao Marko Todorov, senior. On je ujedno, mogu da kažem, i nosilac medalje sa prošlogodišnjeg svetskog prvenstva u Shotokan karateu, treće mesto je osvojio tada.
Nije ni čudo onda što je vaš karate klub, Dejane, najtrofejniji klub u Dimitrovgradu, mnogo uspeha, mnogo priznanja.
Mi imamo jedan interesantan sistem rada. Mi ne delimo decu ko je čiji, ko je šta, prilikom putovanja po turnirima. Upućujemo na takmičenje dete za koje smatramo da je potencijalni dobitnik medalje. Tako se rukovodimo i taj recept je nekako dao uspeha. Kažem, i svi znaju ovde u Dimitrovgradu da je naš klub najtrofejniji u gradu. Evo, samo prošle godine smo imali blizu 300 medalja, što za ovako malo mesto to nešto govori.
I sigurno da se mladi odlučuju za karate u Dimitrovgradu?
Pa jeste, mi imamo aktivnih 30 članova, ali učestvujemo u svim akcijama koje organizuje Sportski savez Dimitrovgrada. Evo, na primjer, sad imali smo tokom zimskog raspusta zimsku školu sporta i naravno učestvovali smo kao klub. Naši treneri su držali časove za mlade iz osnovne škole. Zahvaljujući tome, evo, imamo odmah iza raspusta, imamo već 6 mladih karatista koji uporno i vredno treniraju u našem klubu.
Hvala vam lepo.
Hvala vama, prijatno.
Poštovani slušalci, kroz ovo izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, vodili su vas Miroslav Antanijević, Darko Milosavljević, Katarina Epštin, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović.
Dragi slušalci emisije Vreme sporta i razonode, Žika Jelić, bas gitarista i u grupe, sve vas pozdravlja i želi i dalje dobru i kvalitetnu muziku.
Od sreće pa do kolkih suza, od sreće pa do kolkih suza.